Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De radikale Morten Østergaard, han stiller nu krav om, at Socialdemokraterne frasiger sig deres støtte til paradigmeskiftet. Det er jo altså det her, hvor integrationspolitikken, den skal skiftes ud med en hjemsendelsespolitik af flygtninge, der kommer her til landet. Ellers, hvis ikke det sker, så vil man aktivt bekæmpe, som det hedder, at Mette Frederiksen sætter sig i statsministerstolen. Debat mellem de radikales politiske ordfører Sofie Carsten Nielsen og Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye her om et kvarters tid. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og vi skal også se på stort og småt på den hjemlige politiske scene til sidst i den her time. Og det kan munde ud i, at vi finder en modtager til en fidusbamse. Og hvis du sidder med et godt bud, så skriv til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller send en sms på 42 624 7. Og på samme måde, så kan I jo også stille spørgsmål og kommentere. Det gælder så også vores første gæst, og det er Liberal Alliances politiske ordfører Christina Egelund. Velkommen.
Tak.
Christina Egelund, du er jo fordi, at dit parti nu også har lanceret en klimaplan. Og der kan man jo egentlig lige så godt spørge, hvorfor dog det? Er der ikke rigeligt med planer i forvejen, hvor der er masser af forslag, man I jo bare kan slutte jer til? Og så, det må jo være en grund til, at I altså, har kommet med jeres egen. Og hvad er det så, I har, som de andre ikke har?
Jamen, hvorfor en plan? Altså, man kan sige, der er også andre partier, der har en plan. Det har de også på skatteområdet, områder og socialpolitik og andre områder. Det afholder os ikke for, at vi har vores egen politik, heller ikke på klimaområdet. Og hvis jeg skal være helt ærlig, altså, man taler jo mere og mere om klima, og med god grund. Og sådan set også om miljøpolitik, både klima og miljøpolitik. Og med god grund, fordi der er nogle problemer, som skal løses. Når jeg så kigger rundt i det politiske landskab, så synes jeg faktisk, det er ret småt med meget konkrete forslag til, hvad man kan gøre. Der er rigtig meget snak, der er rigtig meget målsætningssnak, og sådan lidt står på en ølkasse og siger, at det hele er meget alvorligt. Men der er meget få, meget konkrete løsninger. Så selvfølgelig har vi også sat os i sådan, vores eget politiske laboratorium og kigget på, hvordan kan man finde nogle konkrete løsninger på det. Det har vi brugt rigtig lang tid på. Det hænger sammen med vores 2030-plan, som vi også lancerede i forrige uge. Fordi vi er jo sådan lidt et nørdet parti, der godt kan lide, at når vi lægger noget frem, at så skal det også være finansieret, hvor vi så også forklarer, hvordan man finansierer det. Og det er faktisk en pointe i sig selv, det der med finansieringen, fordi det, vi har kommet frem til, når vi sådan har nørdet ned i det, det er, at den grønne omstilling, altså hvis vi skal nå i mål med at være CO2-neutrale, som vi har forpligtet os på, så kommer det til at koste sindssygt mange penge. Og derfor har vi afsat 85 milliarder til formålet.
Ja, så er det jo, når man slynger sådan et frisk bud ud som 85 milliarder. Det er jo altså over 10 år, det er rigtig, rigtig mange penge.
Hvor skal de 85 tullebaner.
Ja, og hvis man så lægger dem fra... Ja, nu, ikke, vi snakker ikke mere om tullebanen.
Det er ellers meget sjovt.
Ja, det må jo ikke blive et ny målestoksrelation i den politik. Nu snakker vi om de her 85 milliarder.
Det er da sådan en relaterbar måleenhed.
Ja, men Christina Egelund, ja. Nu må vi have... Altså, vi skal jo have det klassiske yes. spil, når der er en politiker og en journalist, der sidder her. Hvor skal pengene komme fra? Mm. De der... Forklar os. 10 milliarder, eller 85 milliarder på 10 år.
Mm. Dem henter vi ved en effektivisering af den offentlige sektor. Det er jo klassisk LA-politik, det foreslog vi også.
Om 85 milliarder, så bliver den virkelig effektiv, den offentlige sektor.
Det er klart, det er klart. Og alt det kan man læse i 2030-planen, hvordan vi henter pengene ved en effektivisering af den offentlige sektor. Det der med 10% effektivisering, det er jo ikke sådan noget, et tal, vi bare trækker ud af en kugleramme eller en hat. Det er noget, som den produktivitetskommission, som Helle Thorning nedsat, hun var statsminister, hvor man satte et panel af eksperter til at kigge på den offentlige sektor, som hvad er potentialet for, hvis vi siger, at målsætningen er at levere den samme service, som vi gør i dag. Hvad er potentialet for at effektivisere? Det, og så ved jeg godt, at så får folk
noget,
de her...
Det lyder ligesom sådan noget, Venstre har sagt. Det er altid, når vi skærer ned her, og det bliver meget bedre
af. Ja, og så får folk sådan horrible billeder af sygeplejersker, der nærmest står og skal piske sig over lægen, for at det skal gå stærkere, ikke? Men det er jo ikke det, det handler om. For det første, det handler det om, at der foregår ting i den offentlige sektor, som, altså, som er byråkratiske og som bare er sådan noget dokumentationshalløj. Og så handler det jo også om nye teknologiske landvindinger, som gør, at man faktisk kan gøre tingene smartere. Og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi jeg er ikke ekspert i detaljen i, hvordan processerne er alle steder i alle led af den offentlige sektor. Men jeg synes, at når man har gjort sig den ulejlighed og bedt nogle mennesker om at kigge på, hvad er potentialet, og de siger, at der er mindst 10% effektiviseringspotentiale, skal vi så bare sige, fordi det er politisk opportunt altså at have en holdning om, at man skal putte flere penge i den offentlige sektor, altså skal vi bare bruge 10% for meget af borgernes penge. Det synes jeg ikke, vi skal. Og man kan sige, at der er jo sådan en prioriteringsdiskussion i det her, fordi hele venstrefløjen ser jo kollektivt, at den grønne omstilling er meget vigtig, det skal vi mål med, det er jeg enig i, men når jeg så ser reaktionerne på vores udspil, for eksempel Nikolaj Vammen, så kommer der også sådan en papegøjeautomatreaktion, der handler om, så kommer det til at gå ud over plejehjemmene og børnene og det hele. Så når de skal prioritere mellem at være røde og være grønne, så vælger de at være røde, og det nytter ikke. Man kan ikke være begge dele på en gang. Man er nødt til at prioritere, og det er vi sådan set parat til.
Med hensyn til noget konkret, hvad er det i konkret, I foreslår?
Jamen, det er jo en ret enkel plan, bestående af 5 punkter, men hvor 2 af dem er meget massive. Det ene er sådan en klimaforskningsfond, hvor vi siger, lad os sætte det som en målsætning, at man skal bruge 0,2% af BNP. Det kunne være en international målsætning, fordi Danmark kan ikke løse det her alene. Og det vil sige, at vi skal afsætte 3,7 milliarder om året, ud over det, man bruger i forvejen, på forskning. Og det er jo ud fra en devise om, at man kan gå 2 veje for at løse klimaproblemet, ikke? At man skal udlede mindre CO2, det er sådan set det, det handler om. Enten så kan vi sige, og det er jo der nogle af de røde, der gør, at hvis vi bare lever, som man gjorde i middelalderen, lad være med at forbruge, lad være med at flyve, lad være med at spise kød, og alt det her, at så går det nok alt sammen. Det er symbolpolitik i min terminologi. Det, der kommer til at skulle løse de her udfordringer, det er jo, at vi gør os i stand til at producere på en måde, altså udvikler teknologier, som kan producere på en konkurrencedygtig måde med de teknologier, som i dag udleder for meget CO2. Det kan vi ikke finde på på Christiansborg, fordi så genialt er vi ikke. Det skal vi have nogle kloge forskere til at finde på.
Så det vil sige 3,7 milliarder til en grøn forskningsfond?
Om året.
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med, hvis man skal altid konkretisere det. Det svarer til 10 gamle omfartsveje, ved mange af jer, kan man sige. Og det vil sige, men den der forskningsfond, hvem skal, så laver man en fond, og hvad så? Hvad forestiller I jer? Skal så virksomhederne så søge om det, eller hvad?
De skal uddeles efter de samme kriterier, som et uddel af forskningsmidler i forvejen. Og jeg kunne sagtens forestille mig, at det selvfølgelig var et tæt samarbejde med virksomheder. Der er jo allerede sektorer, blandt andet landbrug og fødevarer, har meldt meget positivt ind på det her. Det er jo lige præcis det, der skal til, hvis vi skal, altså vi landbruget, skal kunne levere på os at producere fødevarer.
Grund til, at jeg spørger, 3,7 milliarder kroner, det er jo mange penge, og så alt det der. Men kan du forklare, hvorfor er I 2015 stemte for Venstre-regeringens forslag om at fjerne 385 millioner kroner ud af en bevilling på 400 millioner kroner til grøn forskning. Og I har også et halvt år for, jeg tror det var i sidste sommer, der medvirkede til at halvere en støtteindsats til energieffektivisering. Altså, er det ikke noget flip-flop i holdningen? Men er det ikke i samme boldgade?
Nej, vi har altid ment, vi har altid gået til valg på det. Gjorde vi også sidste gang, da vi lavede en 2025-plan forud for sidste valg. Det gik vi til valg på at øge bevillingerne til den frie forskning med 800 millioner. Så det har sådan set altid været vores politik i forbindelse med energieffektiviseringer. Da vi lavede det meget brede politiske energiforlig sidste år, sidste sommer, der satte man også en pulje af, så vidt jeg husker, var det på 200 millioner til energieffektiviseringer af bygningsmassen. Så det er der sådan set ikke noget nyt i.
Men har I ikke fjernet 385 millioner uden bevilling på 400 millioner kroner til grøn forskning i 2015?
Det gjorde Venstre-regeringen dengang, og det stemte vi for, og det synes jeg sådan set ikke, vi skulle have gjort.
Nå, så det er en kovending?
Nej, det er ikke en kovending. Vi har hele tiden ment, at vejen frem i forhold til at løse det her går igennem forskning.
Ja, du skal lige have mulighed for at kommentere på Bjarne Jonsen, og han skriver, LA siger nu, at de vil effektivisere den offentlige sektor for 75 milliarder. Gud fader bevares, har de ikke lært noget af Venstres effektivering af skat, politi, arbejdstilsyn, miljøtilsyn, og lad dem nu løbe endnu hurtigere på sygehusene. Og det har du allerede sagt, Bjarne Jonsen, det har Christina jo sagt, det er ikke noget med, at lægerne skal løbe hurtigere sygeplejersker. Men han skriver videre, den effektivisering har ført til store besparelser, og så store besparelser, at skat ikke fungerer. alt andet og alt andet kraftigt forringet, ikke? Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, når man siger, at I vil spare på så mange milliarder, 85 milliarder i den offentlige sektor. Der er jo mange af os, der har oplevelser af, at den offentlige sektor simpelthen ikke fungerer, og at de specielt digitale løsninger slet ikke fungerer.
Mm.
Og du siger, at du har ikke faglig indsigt til at sige, hvad det er for nogle digitale løsninger.
Når man kigger ind på den offentlige sektor, hvis vi bare lige prøver at tage op i helikopteren et øjeblik, kigger ind på den offentlige sektor i Danmark. Vi har en af verdens allerdyreste offentlige sektorer, og det politiske svar på de problemer, der er, har altid været at tilføre flere penge, flere penge, flere penge, som om det ligesom var det evigt lyksaliggørende. Man kigger på Sverige for eksempel, de har en meget billigere offentlig sektor. Det er simpelthen ikke mit indtryk, at man har en meget dårlig offentlig service i Sverige, så der er noget, der tyder på, at der er nogle processer, nogle arbejdsgange, nogle dokumentationskrav osv. i den offentlige sektor, som simpelthen er så mejslet til i byråkrati, at det faktisk er lidt synd for dem, der arbejder derinde.
Men alligevel 85 milliarder bare ved effektiviseringer, og vi har en hel minister, som næsten taler sort hver gang hun er på, Sophie Løde, der kun er ansat til at gøre alt muligt mere effektiv offentlig innovation og sådan noget. Mm. Og hver evig eneste gang, altså folk har talt om det her, politikere i årevis. Mm. Og det går den anden vej, ikke?
Jeg tror, at Slytter var den første, der begyndte at tale om det helt tilbage i 80'erne.
Ja, han fyldte 90 i går.
Ja, præcis. Men skal man så bare
jeg siger ikke, at du skal opgive det. Jeg vil bare have dig til at konkretisere, hvad det er, der skal foregå. Ja. Fordi så må vi jo kopiere den svenske offentlige sektor.
Mm. For eksempel. Altså, for eksempel så læste jeg i forrige weekend en kronik, som er skrevet af en sygeplejerske, som forskrev og berettet om, når hun sidder med en terminal patient, altså en døende patient, så skal hun udfylde et skema om, hvad der foregår. Og et af de svar, som hun skal spørge den her døende patient til, det er vedkommende sexvaner. Det er jo bare, altså, og det er ikke for at være plat og polemisk, men det er jo bare et eksempel på, at der foregår ting i den offentlige sektor, som ikke har noget med kernevelfærd at gøre, som har bare noget at gøre med, at vi måske også har opbygget et regime af, at man ligesom hele tiden skal dække sig selv af, dække hinanden af, hvis der er begået fejl, så skal man kunne bevise, at man i hvert fald har fulgt den arbejdsgang, som man lader op til. Hele det regime, mener jeg, vi skal have aflyst af en kultur, hvor man faktisk har tillid til dem, som er ude på gulvet og udfører sit arbejde.
Og det tror jeg simpelthen ikke, du kan finde nogen, der ikke er enige i.
Nej.
Problemet er, at der sker ikke rigtig noget, vel? Nå, det har der ikke, og jeg skal jo ikke sige bare, fordi det aldrig har kunne lade sig gøre, at I så ikke ville være i stand til at gennemføre det. Der må også være nogle konkrete ting, altså hvad skal vi sige, på udgiftskontoen i den offentlige sektor, som I vil være modige nok til at fjerne. Du lyder jo som sådan en lyseblå socialdemokrat efterhånden, ikke?
Mm. Altså det der med, at det ikke kan lade sig gøre, det er jeg simpelthen ikke enig i. Altså man bad regionerne om at effektivisere for 2% point igennem en årrække. Nogle af dem levede op til 4-5% point, fordi at man i sundhedsbehandling får nye teknologier til at gøre tingene lettere, som lettere arbejdsgangen. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, og jeg synes, det vil være en kæmpe falliterklæring bare at give op. Og man kan sige, det er jo let nok at stille sig op på en ølkasse og sige, at vi skal have god velfærd, og vi skal have en grøn omstilling. Det koster sindssygt mange penge, og jeg savner svar. Så andre svar, det kan da godt være, der nogen, der har et bedre svar, end vi har, men så savner jeg at høre de konkrete svar på, hvordan vil de finansiere den grønne omstilling, som alle er enige om er vigtig, og som, når vi kigger ind i det, koster rigtig mange penge. Fordi en ting er de her forskningsmidler, som vi afsætter, og noget andet er jo så den anden meget stor del af vores udspil, som handler om at fjerne elafgifterne og elvarmeafgifterne. Man kan ikke fjerne dem helt, fordi der er sådan et EU-minimumssats, man kan fjerne det ned, så langt ned, som EU tillader. Det vil være rigtig godt, også i forhold til at sætte gang i den grønne omstilling. Og det koster penge. Altså, hvis vi gør det, det koster 4,8 milliarder om året, det vil sige 48 milliarder over 10 år. Det vil virkelig batte noget. Når man lytter til energisektoren, lytter til industrien, som er nogle af dem, der bruger meget energi. Jamen, det vil det, fordi at el i dag, den el, vi forbruger, kommer i dag fra vedværende energi. Jeg tror, det er nogen af 60% i dag, som er fra vedværende energi, når man kigger nogle få år ind i fremtiden. Så det er 100% af den el, vi forbruger, som kommer fra vedværende energi. Derfor er det godt at få omstillet vores energiforbrug til el. Hvis man gør det, så vil jeg hellere, i stedet for at skal lægge afgifter på det, der er sort, så vil jeg sådan set hellere gøre de grønne valg mere tilgængelige. Og det er det jo, hvis man fjerner afgiften på el. Det er rigtigt, Martin Lidegaard, kan jeg huske, da han var klimaminister, var meget glad for at sige, at vi har de billigste el i hele Europa. Det er også rigtigt, men vi har samtidig de højeste afgifter, så forbruget er rigtig dyrt. Og der er vi jo, altså, der er vi jo så helt ude i husene, vi selvfølgelig også ude i virksomhederne. Hvis man for eksempel vil udskifte varmen i sit hus til en varmepumpe, det er rigtig grønt, det er en god idé at gøre det. Det gør man jo kun som forbruger, hvis det kan betale sig.
Christina Egelund, grøn politisk ordfører for De Blå i LA. Tusind tak, fordi du kom og redegjorde for jeres nye udspil til 85 milliarder kroner, der skal komme ind på, blandt andet via besparinger og effektiviseringer i den offentlige sektor.
Og husk nu at spørge de andre partier, hvordan de vil finansiere det. Det har vi lagt et bud frem, som man kan diskutere. Men jeg hører meget få bud fra de andre partier.
Det skal vi huske. Tak for de formanende ord.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja,
og valgkampen, den er jo i fuld gang. Altså alle andre, det er gået op for alle andre end statsminister Lars Løkke Rasmussen, at der er valgkamp. Så vi venter jo bare på, at han pludselig også altså vågner og udskriver det her folketingsvalg. Hvis man kigger på meningsmålingen, så fører den røde side, eller det man kunne kalde for anti-Lars Løkke-fløjen, stort. Og derfor er den interne kamp jo også interessant, så nu kan vi blænde op for et afsnit af den. I hovedrollerne, der har vi i hvert fald her i studiet, der har vi Mattias Tesfaye, udlænding og integrationsordfører for Socialdemokraterne, og politisk ordfører for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen. Velkommen til jer begge to.
Tusind tak.
Tak.
Sofie Carsten Nielsen, tidligere på ugen, så vil du sige noget?
Det kan jeg da godt sige. Ja. Jamen, så det er jo,
der står ikke noget i manus.
Nej, vi er nemlig enige om, at det er dig, der skal serve. Og din partiformand, når han ikke ligger og svømmer rundt om Lindholm, så gik han jo ud med et krav om, at Mette Frederiksen skal droppe støtten til det her såkaldte paradigmeskifte, som jo er noget, der er født af Dansk Folkeparti, altså hvor man skal skifte udlændingepolitik eller flygtningepolitik fra at være et forsøg på at integrere dem, så et forsøg på at få dem hjem så hurtigt som muligt. Og det har Morten Østergaard ligesom sat som en pris for at gøre Mette Frederiksen til statsminister, at hun skal droppe det. Hvad skal det dog til for Sofie Carsten Nielsen? Altså, alle ved, de radikale har en anden udlændingepolitik end alle de andre, og vi er også mange, der er glade for, at I aldrig får flertal for den, og det kommer I heller ikke til at få her nu, så det er jo bare ren valgkamp. Eller er det et reelt forsøg på at ødelægge Mette Frederiksens bestræbelser på at lave en ny regering?
Jamen, det vi siger er sådan set det, vi har sagt siden det her paradigmeskifte blev vedtaget. Vi har ikke sagt, at den og den paragraf skal laves om, eller vi tror heller ikke, at vi får 90 mandater. Vi har sådan set bare sagt, at det skal der forhandles om, og uddannelse og arbejde skal tælle. Og det er fordi, at indtil for meget kort tid siden, der var det Socialdemokratiets politik. Kommer du til Danmark, skal du arbejde, stod der på Thornings plakater i 2015. Venstre har i årtier haft et princip om Danmark for dem, der kan og vil. Og det er jo det, man så pludselig løber væk fra her, fordi man bliver trukket baglæns ind i lokalet af Dansk Folkeparti. Og det er sådan helt grundlæggende princip for det danske arbejdsmarked. Det er også derfor, både arbejdstagere og arbejdsgivere har sagt fra. I dag gør en række virksomheder det. Vi kan ikke bruge til noget, at det ikke anerkendes, når man uddanner sig og arbejder i Danmark, fordi så holder man op med at ville det, og så bliver det for alvor dyrt.
Ja. Mathias, far, det er vel okay, det som Sofie Carsten Nielsen siger her?
Det mente du eller også engang.
Ja.
Det mente vi engang, og det mener vi stadig. Det er noget frygteligt sludder, at Radikale Venstre siger.
Okay.
Det er simpelthen ikke sandt.
Det vil sige, at den syriske slagteriarbejder på Tikkan i Thisted, han behøver ikke at frygte en socialdemokratisk regering.
Jamen, det galt sådan indtil for nylig, at hvis man kommer hertil, får en midlertidig opholdstilladelse, så skal man arbejde. Det gør det fortsat, det mener vi fortsat. Det galt også sådan, at hvis man har været her et stykke tid, så vil ens arbejdsliv gælde. Det betyder, at man ikke vil kunne inddrage deres opholdstilladelse, hvis de har haft beskæftigelse i en årrække. Det gælder fortsat, der er ikke ændret væsentligt på det. Så jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, de radikale krav handler om. Men den politiske diskussion, synes jeg, er interessant, nemlig de mennesker, der er kommet hertil og har fået et arbejde, det er jo fornuftigt. Det er kun godt. Og selvfølgelig skal man bidrage til det samfund, der har givet en beskyttelse. Men hvis så, at man inden for en kortere årrække oplever, at der bliver fred i ens hjemland, så er det vel rimeligt, at man rejser hjem og genopbygger ens land, og det er ikke kun at dem, der er syge og arbejdsløse, som skal genopbygge landet, men at det også er dem i beskæftigelse.
Men det handler vel, det handler vel i så høj grad også om, at det må ikke lykkes for nogle flygtninge at få en succesfuld integration, mens de er her, fordi det vil da være enormt ærgerligt, fordi så er de rigtig svære at komme af med. Så er det mere, det må ikke være fedt at være her.
Vi synes kun, det er godt, hvis folk får en succesfuld integration, og som der står i lovforslaget omkring paradigmeskifte, skal flygtninge, der kommer hertil, fortsat spredes ud i alle danske kommuner. De skal fortsat lære dansk. Det er fortsat kommunernes opgave at hjælpe dem i beskæftigelse. Det er der ikke ændret et eneste ord på.
Men hvorfor skriger og råber I så sådan? Altså, hvorfor hisser I jer så sådan op og siger, at der er intet, der kan ændres, og vi står fast, og det er de radikale, der er noget galt med, når det egentlig ikke er noget særlig omfattende, vi beder om? Vi beder om, at uddannelse og arbejde tæller, at det anerkendes.
Jamen, uddannelse og arbejde tæller. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige andet end, at radikale foreslår, der skal stå noget i loven, der allerede står i loven.
Sofie Carsten Nielsen, er det en radikal udgave af Peter Hummelgaards kampagne ude på Amager, hvor han siger, bevare Amager Hospital, selvom der ikke er nogen, der har tænkt sig at nedlægge det?
Nej, fordi det, der er problemet, er, at der står, at det skal have mindst mulig betydning. Og det er vi altså nødt til at få ændret. Det er jo derfor, at virksomhederne, arbejdsgiverne og fagbevægelsen har sagt fra over for den her lov. Det er fordi, de kan ikke bruge den til noget. Den lægger sten i vejen for det arbejde, de har været så godt i gang med.
Mathias Tesfaye, de bekymrer sig unødigt. Det er en tynd kop te, som du formulerede det omkring paradigmeskifteloven.
Jeg har for eksempel læst en artikel i Foras medlemsblader, hvor de interviewer et medlem, der er familiesammenført til Danmark. Det er slet ikke en flygtning. Og hele artiklen handler om, at hun er nervøs for, at hun nu skal sendes hjem. Og jeg forstår godt, hvis man har fulgt den offentlige debat, og hørt ikke kun de radikale venstre, men også de radikale venstre, at der er skabt en helt enorm utryghed blandt mange udlændinge i Danmark, som slet ikke er omfattet af det her lovforslag. Og derfor vil jeg egentlig appellere til, særligt til de radikale venstre, om ikke at sprede så voldsom en utryghed. Der er masser af mennesker, jeg får henvendelser fra, som siger, skal jeg nu sendes hjem? Og det handler slet ikke om dem. Det her, det handler om flygtninge, der er på midlertidige opholdstilladelser, har været her i en kortere årrække, og hvis der bliver fred i deres hjemland, skal vi så kun sende de syge og de arbejdsløse hjem? Eller skal vi også sende dem hjem, der har været i beskæftigelse? Jeg synes, det er et asocialt standpunkt, Radikale Venstre.
Sofie Carsten, det skal du svare på.
Så helt igennem uansvarligt, at du siger, det er os, der skulle skabe utryghed. Mathias, det er jer, der er blevet drevet ind i det her. Det har aldrig været Socialdemokratiets politik før nu, at uddannelse og arbejde ikke skulle tælle.
Det her hvorfor bliver du ved med at sige det, når det er forkert? Det forstår jeg simpelthen
ikke. Jamen, det er da fordi, det er det, I har skrevet i loven. Det skal tælle mindst muligt. Det skal have mindst mulig betydning.
Der er forskel på, om det skal tælle mindst muligt, eller om det slet ikke skal tælle.
Fagbevægelsen og danske virksomheder er simpelthen så store fjolser, at de ikke har forstået, hvad det er, I vil.
Men undskyld, hvis det handler om at svare på.
Jeg vil bare sige,
vi er oppe i fjolser nu.
I midten af og slutningen af 1960'erne, der bad danske virksomheder om, at grænserne blev åbnet, og det radikale venstre bakkede dem op, og de to har gået hånd i hånd i dansk udlændingepolitik i 50 år. Det, der bare har været konsekvenserne af den for åben udlændingepolitik, det er, at der er nogle boligområder, nogle skoler, nogle daginstitutioner, som er endt i nogle enorme integrationsudfordringer. Og det får ikke os til at ryste på hånden, at der er danske virksomheder, der gerne vil have mere udenlandsk arbejdskraft, og det radikale venstre bakker op omkring det. Det er en fuldstændig velkendt diskussion. Vi holder fast i det, som vi også mente, da vi var i regering, og da Sofie var minister. Og det var der, det egentlige paradigmeskifte blev vedtaget, hvis man spørger Institut for Menneskerettigheder. Mens Sofie var minister, der vedtog vi, at vi skulle lave midlertidige opholdstilladelser. Det er det, der er hele grundlaget for, at man begynder at inddrage nogle opholdstilladelser, blandt andet fra Somalia nu. Det står vi fuldstændig ved.
Det gør og vi synes, også. Det er rimeligt, skal vi så ikke fortsætte den?
Vi synes, det er rimeligt, at de mennesker, der har været i arbejde og har været her i få år, hvis der bliver fred i deres hjemland, skal de selvfølgelig også bidrage til genopbygningen af deres hjemland. Det mente det radikale venstre, da vi var i regering. Nu begynder de at sige, at hvis man har været i arbejde, så skal man have en særlig ret, selvom man har været her i kort tid, så skal man have en særlig ret til at blive i Danmark. Det synes vi er uansvarligt over for de lande, der skal genopbygges. Vi synes, det er helt rimeligt, at en syrisk flygtning, der har været her i 2 og 3 år, hvis der kommer ordentlig fred i Syrien, så skal den vedkommende selvfølgelig også bidrage til genopbygningen af sit eget land.
Sofie Carsten, er det ikke meget at true med ikke at ville gøre Mette Frederiksen til statsminister ved at stille et krav om, at en formulering skal være anderledes, eller en hensigtserklæring? Altså, tror du får mere for pengene for over hos Lars Løkke?
Det er jo en retning, vi siger, vi vil have indflydelse på.
Jamen, så er der ingen, I kan bakke op om, som statsminister andre end Morten Østergaard, måske Uffe Elbæk.
Jo, men altså, der skal jo 90 mandater til enhver statsminister, så det skal man jo gøre så klart. Men det, Mathias siger, er jo, at nu pludselig stiller vi krav om, at uddannelse og arbejde skal tælle. Nej. Jeg vil meget gerne fortsætte SR-regeringens politik fra 2015, Mathias. Og hvis du mener, at det egentlige skifte var der, hvorfor er det så ikke den politik, vi tager? For det var der, hvor vi anerkendte uddannelse og arbejde, det tæller med. Sprogkundskaber tæller med. Den politik vil jeg utrolig gerne. Der indgik vi kompromiser. Der havde vi en retning, der handlede om, kommer du til Danmark, skal du arbejde? Det var jeres partiformand, der gik ind for det. Og det synes jeg er en rigtig og ordentlig retning, som er det både virksomheder og dem kommer du behændigt udenom, fagbevægelsen efterspørger.
Altså, det Radikale Venstres ordfører, Andreas Steenberg, har selv lagt afstand til det paradigmeskifte, der blev vedtaget, mens Mette Frederiksen var statsminister. Det kan jeg så forstå, at det er så skiftet tilbage igen, frem og tilbage.
Hun har vist ikke været
statsminister endnu. Undskyld, mens Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Så det eneste, jeg siger, er bare, det galt sådan, at folk, der kom til Danmark, skulle arbejde. Det gælder sådan fortsat. Jeg synes, det er helt logisk, når man får beskyttelse i et fremmed land. Altså hjælper man selvfølgelig med økonomien i det land. Selvfølgelig skal man bidrage. Det, der ikke ændret et eneste ord ved, det står fortsat vores politik. Vi har det bare sådan i Socialdemokratiet. Der kommer til at stå 12 partier på den stemmeseddel, vi alle sammen skal ned og putte i boksen herinde længe. Det Radikale Venstre har nu stillet 15 krav til en ny regering. Enhedslisten har sine, Alternativet har sine, Claus Riske har sine, Nye Borgerlige har sine. Hvis Socialdemokratiet hopper og danser hver gang et af de andre 11 partier mener noget, så ender det jo i hat og briller. Jeg tror, der er brug for stabilitet, hvis ikke vi skal ende med svenske tilstand. Og derfor siger vi til Radikale Venstre, vi er meget glade for, at partiet fremlægger sine synspunkter. Vi lytter til alle. Vi lytter til alle partier, men der er ikke nogen, der har vetoret, særligt ikke på et område, hvor så bred en del af befolkningen bakker op omkring en stram udlændingepolitik. Vi ser ikke nogen grund til at ændre på det, når min bedste vurdering er, at flertallet af Folketinget efter valget fortsat vil bakke op omkring ideen om, at flygtningen skal være her midlertidigt.
De radikale kan hoppe og danse, Sofie Carstensen.
Ja, men der er ingen, der har stillet andet end... Vi har kun stillet et krav, og det er, at vi får indflydelse på alle politikområder, hvis vi skal lægge vores mandater til en fremtidig statsminister. Det er det krav, der gælder, og det kommer det til at blive ved med at gælde, og vi mener det selvfølgelig også alvorligt.
Og ellers så vi stemme på, så vi pege på Lars Løkke Rasmussen, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, vi peger på Helle. Ikke på Helle.
Hun er ikke desværre ikke til rådighed.
Ja, men Mathias er jo bare lidt forvirret over, hvem det egentlig er, der,
det er 2019,
der har været statsminister og skal være det fremover. Men nej, det gør vi, fordi det er der, vi kan få en forhandling nu. Lars Løkke vil jo gerne i regering med Dansk Folkeparti, eller vil det i hvert fald indtil for nylig. Men det er jo en forhandling, vi vil have.
Får du en forhandling, Mathias, til Sverige?
Jeg vil godt understrege, at vi tager ikke nogen mandater eller nogen politiske partier for givet.
Nej, det kan man jo heller ikke.
Men altså, Sofie Carsten, du må jo indrømme, altså, at det her er bare valgkamp, ikke? Fordi altså, der skulle ske nogle meget mærkelige ting, hvis ikke Socialdemokraterne var et ret stort parti efter næste valg, og sammen med Dansk Folkeparti, som godt nok står til at blive væsentligt mindre, og de borgerlige, som står på det her. Der er jo ikke nogen, der vil det der andre end de sædvanlige venner i Alternativet. Og Enhedslisten, jeg tror ikke engang SF har været ude og ytre sammen det her.
Jo, det er også imod.
Okay.
Paradigmeskiftet. Men jo, det kan jeg du sige. Men bortset fra danske virksomheder, danske arbejdstagere og alle dem, der lever ude i den der virkelighed, som Christiansborg fjerner sig længere og længere fra. Og det er jo det, der sådan set er problemet. Så kan man sige, hvis det er det, som Socialdemokraterne vil, så må de jo lave en regering med støtte fra Dansk Folkeparti. Det er jo deres valg, og det er jo det, Mette Frederiksen også må
vælge. Er I klar til det, Mathias Svare, at lave noget med Dansk Folkeparti?
Jeg tror, jeg vil overlade tryk til vælgerne at afgøre, hvem det er, der lever i virkeligheden. Og så at det er selvfølgelig vores ambition, at Mette Frederiksen skal være statsminister, og det kræver, at der ikke er et flertal af Folketinget, der stemmer mistillid til hende. Og derfor er det selvfølgelig, synes jeg, meget risikabel sejlads, som de radikale venstre på, fordi de risikerer at give Lars Løkke 4 år mere på taburetten, og det synes jeg er ærgerligt, også fordi vi faktisk har mange ting, vi godt kan blive enige med de radikale venstre om, blandt andet på uddannelsesområdet og på hele den grønne omstilling, hvor at både de radikale venstre og Socialdemokratiet er jo en helt anden ambitiøs liga, end det den nuværende regering lægger for dag. Så derfor er det også en appel om, at selvom at de radikale mener, at pensionsalderen skal op, og der skal mere udenlandske arbejdskraft og meget andet, så at vi ikke, nogen af os, stiller ultimative krav på områder, hvor der er et markant flertal imod en.
Er det ultimative krav?
Nej, der er ikke nogen ultimative krav. Vi vil gerne forhandle om tingene. Vi har ikke sagt præcis, hvordan tingene skal se ud, eller det skal formuleres på en bestemt måde. Det har vi ikke stillet det eneste, men selvfølgelig er vi nødt til at kunne forhandle om de her ting. Det er jo sådan set Socialdemokraterne, der siden i sommer har været ultimative, fordi de siger, at de vil have det kun på deres måde.
Anders Nielsen fra Randers, han skriver, alle ved, at når radikale venstre nævnes sammen med flygtninge, så betyder det flere og lempeligere regler. I hvert fald lempeligere regler. Som jeg læser, hvad hedder han, Østergaards interview, eller interview med Østergaard i Berlingske, så er det paradigmeskiftet, I vil have indflydelse på. Det vil sige, den stramme udlændingepolitik som sådan, der accepterer I, at der er et flertal, så det kan der ikke pilles ved. Er det forkert læst?
Vi vil gerne have indflydelse på det hele, men vi ved udmærket, at vi ikke får radikal politik igennem. Og du har fuldstændig ret. Det her handler jo sådan set om integrationspolitikken. Det handler om, hvordan man anerkender de mennesker, der allerede er her, som uddanner sig og arbejder, om det tæller og anerkendes. Det handler egentlig ikke om, at de så ikke skal kunne komme hjem på et tidspunkt, for det eneste, vi ved dokumenteret om det, det er, at dem, der uddanner sig og arbejder, det er også dem, der tager flest hjem af.
Mathias Tesfaye, Dansk Folkeparti, de tror ikke på integration. De mener, det er spild af penge. Det er en fastslået kendsgerning. Paradigmeskifteloven, det handler om hjemsendelse. Hjemsendelsesloven hedder den faktisk, der har skiftet navn. Hvilket hold er I på i Socialdemokratiet? Er I for hjemsendelse eller er I for integration? Det er vel der, I skal træffe en beslutning, om det er integration sammen med de radikale, eller om det er hjemsendelse med Dansk Folkeparti.
Jamen, vi opfatter egentlig ikke integrationspolitikken som nogen stor fiasko. Meget fungerer ganske udmærket, og vi ser ikke nogen modsætning mellem, at flygtninge, der får beskyttelse i Danmark, bidrager til det danske samfund ved at få et job i IKEA, og så samtidig rejser hjem, når der bliver fred i deres hjemland, med mindre de har været her i mange år selvfølgelig, og de har børn, der er vokset op her og sådan noget. Men hvis folk har været her 2, 3, 4 år, og der så kommer fred, sådan som at man mener, der er i nogle dele af Somalia. Hvad er så problemet i, at folk tager hjem og bruger de ting, de har lært i Danmark, til at være med til at genopbygge deres eget land? Jeg synes virkelig, det er en bizar holdning at sige, det er kun de somalier, der har gået på kontanthjælp, vi vil sende hjem og genopbygge Somalia. Men alle de somalier, der har arbejdet på slagterier og i rengøringsbranchen, dem beholder vi her i Danmark. Det er sådan lidt nationalt snæversyn, synes jeg.
Det er snæversynet.
Sofie Carsten, du vil gerne have nogle flere klienter.
Nej, jo tværtimod. Det er jo sådan set Mathias, der siger, at jeg vil beholde dem, der arbejder og bidrager, men ikke de andre. Det er sådan set rigtigt nok. Jeg vil have, at det tæller. Det betyder ikke, at man ikke netop skal vende hjem, når der bliver fred. Det bliver der nok ikke alle steder i Syrien lige forløbig, og rigtig mange kan ikke komme til det, og derfor er man også nødt til at være realistisk omkring, at når man er her i 8 og 10 år, så skal man have et perspektiv. Det skal tælle med, at man uddanner sig og arbejder. Det er egentlig ret banalt, for det er jo det er holdt op med at gøre nu, og så falder motivationen, og det er ærgerligt.
Det bliver ikke sidste gang, det her kommer til at blive diskuteret i en meget, meget lang valgkamp, en historisk lang valgkamp, jeg erkender. Det er jo en kendsgerning. Er I enige i det, at det er den historisk lang valgkamp, det her?
Det er første gang, jeg sådan rigtig skal være i valgkamp som politiker, men jeg giver dig ret i, at jeg synes, det virker meget langtrukken for tiden.
Ja.
Og I er allerede ude at dele pjæser ud af.
Og så lægger I op til en svensk regeringsdannelse bagefter. Det bliver virkelig altså 4 måneders diskussion.
Jeg tror ikke, det er urealistisk. Ikke kun på grund af det, de radikale siger her, men også hvad der foregår på blå blok af kaos, at det kan godt trække ud.
Og blive et svensk år.
Ja. Men vi andre, vi som synes, at politik er spændende, vi synes jo bare, det er fedt. Ikke?
Hvis bare det ender godt.
Ja, det håber vi jo alle sammen.
Men det kan være, Radio 24/7 sender ikke, når vi har fået en ny regering.
Godt.
Så lad os nu se.
Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, politiske ordfører og udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokraterne, Mathias Tesfaye. Held og lykke ud på banegårdene, og hvor I ellers deler pjæser ud. Ja. Tak for nu i hvert fald.
Tusind tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og så skal vi i gang med ugens begivenheder af dansk politik, men jeg tror alligevel, jeg kan simpelthen ikke dybe mig for at komme med en væsentlig nyhed, og det er, at Jørgen Leth har nu meddelt på Facebook, at TV2 har fyret ham som kommentator til Tour de France i år. Nej. Og det er jo ikke noget, der sådan set flytter noget i valget, eller politisk noget, men hvad skal vi sige, rent kulturpolitisk, er det faktisk en ret stor nyhed. Hvad der ligger til grund for, altså det kunne jo være, at han er faldet på aldersgrænsen, jeg ved det ikke, men jeg tror, det er noget, der er... Han skriver i hvert fald, at jeg ville gerne have fortsat, ingen tvivl om det, men jeg bestemmer ikke, hvad de bestemmer i Odense. Tak, fordi I har fulgt med og støttet jeres trofaste kommentator gennem de mange herlige år. Jeg håber, at I også i år tager tiden til at nyde det spektakulære løb. Jeg kommer til at følge med alligevel. Jeg vil sidde og kommentere et sted i skyggen for mig selv og mine. Måske med et glas god vin og noget ost. Legal doping. Jamen, jeg vil også gerne sige tak til Jørgen Leth. Det har ikke noget med politik at gøre, men alligevel også lidt. Det er ligesom om, at alt, hvad der har noget storhed over sig, noget, altså noget spektakulært eller sådan noget, det har sgu svært i vores tider her. Men vi skal til at snakke om politik.
Ja, og man kan jo stadig nyde Jørgen Leth, tror jeg nok, i de her spørgsmål til Jørgen Leth. 20 spørgsmål til Jørgen, ikke?
På Radio 24. Du må spørge om hvad som helst.
Bare ikke om døden, det er det eneste spørgsmål, man ikke kan svare på.
Men jeg har for eksempel nyt utrolig meget at høre om Karisil i Aarhus.
Okay. Ja, altså, jeg holder mere af Jørgen Leth end Tour de France. Jeg har ikke set det i 20 år, siden Festina-skandalen, der stoppede jeg med at
men
se
det. Men det er i hvert fald en ting, der er sikkert, det er, at selvom Tour de France kommer til Danmark, så kommer det aldrig til at køre af den store omfartsvej uden om Mariager, selvom at det jo kunne have været et oplagt rute for måske endda for en enkelt start. Men det er jo en af de nyheder, der faktisk er i den her uge, det er, at Dansk Folkeparti har simpelthen har tænkt sig om at finde ud af, det var måske alligevel lige lovligt storslået med en omfartsvej rundt om Mariager. Så nu har man fra 377 millioner fundet en måde at lede den her tunge trafik uden om Mariager til kun 80 millioner.
Ja, som Christian Thulesen Dahl sagde i går, så har man jo sparet nogle penge.
Ja.
Altså, der er jo ikke noget spadestik endnu.
Ej, det bliver nemt at spare nogle millioner.
Og hvis regeringen falder, hvad der er meget, der tyder på, så kommer den her plan jo slet ikke til at blive realiseret.
Nej.
Så det er jo sådan noget hokus pokus, det her.
Og det betyder så også, at Tullebanen ryger, hvis det er, at den her regering ikke bliver til noget.
Det er jo den her bane ved Billund, til Billund Lufthavn, der koster 1 milliard i runde tal og anlægge, og så har jeg læst mig frem til, så vil den give underskud på 50 millioner hvert evig eneste år. Så det vil være billigere, for eksempel, at køre i fra Vejle til Billund, og så smide 100 kroner sædler ud for en værdi af 45 millioner kroner hvert eneste år, og så vil samfundet stadig spare 5 millioner kroner.
Og det er jo interessant nok, at den letbaneforbindelse der, den har jo faktisk vagt stor utilfredshed i Dansk Folkepartis eget bagland, som begynder at kritisere ledelsen, og det var blandt andet op fra det nordvestlige Lylland, fordi at den tullebanen ville komme til at betyde, at de fik endnu længere rejsetid til København. Og man kan også sige, at noget af det fede ved Billund Lufthavn, det er, at der er en meget, meget stor parkeringsplads, og der kan man stille sin bil til en helt anden pris, end man kan i København, og så kan man jo så køre fra Ringkøbing, eller hvor det er, hen og tage flyveren ud i verden, og så kan man stille sin bil der, og det er ret nemt, og der er ikke de store trafikale problemer med. Der er ikke nogen grund til, at man så skulle køre til Vejle, og så tage S-tog, eller tulletoget ud til Billund, altså for at stille sin bil i Vejle, hvor der ikke er plads til den.
Men jeg bemærkede mig også, da vi havde trafikministeren i var det sidste uge, han var her, hvor han gjorde meget, altså det var et DF-forslag, ikke? Altså det var meget vigtigt for Dansk Folkeparti, men altså samfundsøkonomisk hang det ikke sammen, men det var jo sådan set ligegyldigt. Jeg vil sige, altså Dansk Folkeparti i går, de har jo haft en turbulent uge med Kim Christiansen, der har været aktiv på Facebook og sagt nogle lidt krasbørstige ting, og TV2 har været deroppe og set, at der var kun 4 lastbiler, de var alle sammen med et ærne i Mariager, blandt andet med øl til Aporta, Kim Christiansen og Frues Bodega, og på den måde så blev de jo til grin. Og det er ikke det bedste i en politisk valgkamp, som vi jo er i, at når partier bliver til grin. Og der er det meget interessant at se, hvor hurtigt Dansk Folkeparti de sadlede om. Der kom også en måling, YouGov i går, der sagde, at de fik omkring 12% stemmerne. Jeg siger jo ikke, det er det, de får til folketingsvalget, men der er noget, der tyder på, at vælgerne lige i øjeblikket vælger Dansk Folkeparti fra. Og der ændrer de pludselig sporskiftet. Altså meget hurtigt kan de ligesom vende ting rundt, og det er meget, meget stor styrke for Dansk Folkeparti, at de faktisk kan sadle om meget hurtigt.
så er det spørgsmål om, om der også kommer et paradigmeskift i deres sundhedspolitik, eller en omsadling, kan du jo så kalde det. Fordi jeg læste jo, og det er jo altså, de siger bare til de vælgere, der mener, at vi ikke laver andet end at bashe DF, men kan jo altså godt, man må godt følge med i, hvad der foregår i medierne. Det er et
fyldesrigt parti.
Det må man sige, og der var en kronik i Politikken i den her uge, skrevet af en læge fra Aalborg, der hedder Søren Niemi Helsø. Og han skrev i den kronik, og jeg citerer, at tvinge danske læger til at anskue sygdommen på et politisk bestemt måde, og ikke lægefagligt bestemt måde, kan sammenlignes med, og det er Liselotte Blixt, han refererer til her, altså DF's sundhedsordfører, at Blixt skal fortælle danske læger, hvilke patienter, der har kræft, og hvem, der ikke har, og hvordan vi skal behandle dem. Det er enormt farligt. Blixt har med sin totale mangel på indsigt i sygdom og sundhed, og med sin store politiske magt, gjort mig overbevist om, at hun er den farligste person i det danske sundhedsvæsen. Det er jo noget af en bandbulle at komme med, og jeg skal sige, at vi har været i kontakt med Liselotte Blixt. Hun er desværre forhindret i at deltage i en debat, fordi hun er sammen med sundhedsministeren, tror jeg nok, på besøg på Næstved sygehus. Men jeg kan sige, at Søren Helsø, lægen fra Aalborg, han var klar til at flyve herover og sidde i studiet og diskutere med det her, fordi det ligger ham virkelig meget på sinde, at det kan han kan ikke leve med et system, der bliver, hvor hans faglighed bliver overrulet af følelser og fornemmelser fra politikere, der ikke ved, hvad de snakker om.
Og hvis man køber den her måde at fremstille tingene på, så er det jo sådan set, at Liselotte Blixt skulle være klogere end kræftlægerne. Altså, Liselotte Blixt er taxichauffør, og det er et hederligt erhverv, som vi mange, der sætter stor pris på. Men jeg har nok mere tiltro til kræftlæger end til taxichauffør, når de her ting skal vurderes. Det må jeg sige.
Ja, altså, så vil jeg sige, har man en totalt dødelig sygdom i terminalfasen, så vil man nok hellere tro på den kloge mand ude i IKEA.
Det er bare en forsigtig vurdering.
Og dem skal vi også lytte til en gang imellem, når alt håb er ude.
Kan du huske vores gamle ven, Peter Hummelgaard, som vi, da radioen startede i tidernes morgen, jo bare var en håbefuld DSU-formand og politisk folketingskendt. Han har gjort en stor karriere, og jeg spår ham en stor fremtid i dansk politik. Han har simpelthen opfundet evighedsmaskinen. Den politiske evighedsmaskine. Og du har allerede nævnt det.
Ja, det er det store slagvare ude på Amager.
Det er simpelthen at tage et eller andet, som folk er glade for at sige. Ja. Vi risikerer at miste det. Og så siger man...
Bevar.
Hvad? Ja, bevare Amager Hospital.
Det er jo kolossalt politisk talent.
Og der er tilsyneladende intet, der tyder på, at Amager Hospital, altså Amager, undskyld folk fra Jylland, det er jo altså en ø tæt på København. Det kunne også have været en hvilket som helst anden hospital, ligger der andre steder. Men det er jo fantastisk, og jeg vil sige, det er jo en fin idé, som Peter Hummelgaard, som alle andre kan jo tage op. Altså, hvis der er et eller andet i nærheden, og der er en politiker, som gerne vil vælge, så kan man sige, det her, det er fare for, at nogen tager fra os. Så det stiller jeg op for at bevare. Det er jo fantastisk.
Jeg synes, jeg vil godt give det råd videre for simpelthen Alex Arensen, kulturoverfører for DF og valgt på Fyn. Han kan sige, bevare H.C. Andersens hus.
Ja, bevare parken her i København, eller bevare Jellingstenen. Ja. Den er jo god nok.
Den har været truet. Ja, men det er jo mere af vind og vejr. Der er ikke nogen, der har ville tage den eller noget.
Men på Facebook er det jo faktisk ved at blive lidt en vittighed, fordi folk har jo ligesom bevaret alt muligt, ikke? Og så Peter Hummelgaard er jo i fare for at blive til grin, altså.
Det ved jeg ikke, fordi altså, der er jo mange, der ikke orker at sætte sig så voldsomt meget ind i alt det politik. Og det gør jo ikke noget, at Peter Hummelgaard, han bliver til grin i Esbjerg. Det er jo ikke det, han skal vælges. Nej. Og hvis folk de går rundt ude på Amager og siger, er der virkelig nogen, der har truet med at nedlægge det her hospital? Det vil vi da ikke have. Jeg tror ikke, Peter Hummelgaard er ikke dum. Han er en meget, meget, meget dygtig, moderne politiker, der ved, hvad det er for nogle tangenter, der skal slås an. Og der er fakta. Det er ikke den slagvare, det engang var, fordi alle folk har ikke... Hvis man siger noget, der ikke er rigtigt, så er der ikke nogen, der har tid til at tjekke det. Eller det er der så nogen, der gør. Men det er som regel, at afsløringen af, at der ikke er fakta bag det, den får ikke så meget opmærksomhed som det offensive udsagn, som at det Peter Hummelgaard kommer med.
Okay.
Der er også sket noget andet. Jeg synes, at Nico Grünfeld...
Ja, hvem var det nu, han var?
Nico Grünfeld, det er jo en af stifterne, en af grundlæggerne alternativ, en af, hvad skal man sige, formand Uffe Elbæks absolute inderkreds. Og han nåede jo toppen af sin politiske karriere, da han blev kulturborgmester i Københavns.
Det var ham med kongesokken.
Det var ham med der indrettede kontor med og der ikke med nye møbler og ikke kunne arbejde ved et glasbord, hvilket jeg
det
virkelig
vi
godt forstår.
Det kender vi jo alle sammen.
Jamen, jeg mener helt alvorligt, jeg vil heller ikke have et glasbord, men jeg vil nok kunne finde et andet, der kunne bruges af træ. Men Nico Grünfeld, det var jo mest, altså det var ikke for bare, som fordi han havde brugt hvad fanden var det, altså 10-20.000 eller et eller andet på at indrette det der kontor. Men grund til, at han måtte gå, det var jo, fordi han var så fuld af løgn, at det kunne resten af hans partifæller på Rådhuset ikke leve med. Og så blev det så Franciska Rosenkilde, der overtog hans borgmesterpost. Men det, der er interessant ved, at Nico Grünfeld nu dukker op fra glemslen, det er, at han retter en hård kritik mod toppen af Alternativet. Altså den ledelse og topstyring, der er på det. Og det er jo altså interessant, også lige midt i en valgkamp. Fordi hvad er det, der motiverer Nico Grünfeld til at lave partiskadelige virksomheder? Han har jo sådan set, hvad skal vi sige, måske nok været den, der har gjort partiet allermest skade selv personligt. Men nu kritiserer han altså den top, som...
Hvem er top? Er det Uffe Elbæk?
Det er jo blandt andet Uffe Elbæk for at have en meget hård linje, og der de har jo...
Er det sikker på, at det er ham, han... Altså, der er også nej, den her næstformand, der
er
skrevet til...
Jamen, han er blevet socialdemokrat.
Ja, så har han taget nogle papirer med, måske.
Ja, men det er jo bare...
strategipapirer.
Ja, vi har lige haft, at det her med, at alternativfesten var ligesom forbi. Der var jo ro og fred, og meningsmålingen gik stabilt nedad. Nu sker der noget igen.
Jamen altså, det virker jo også som om, at der er nogle forventninger til hvad Alternativet skulle være som parti, at det skulle være sådan en grøn massebevægelse, og så er det pludselig ved at udvikle sig til en rigtig parti, hvor man, der er nogen, der træffer nogle beslutninger, og der er nogen, der får skæld ud, hvis de ikke gør det godt, og sådan noget. Altså kritik. Altså, jeg kan ikke sådan forestille mig, at Uffe Elbæk er sådan en, der giver bandbuler til folk og sådan noget, men det virker som om, at når folk de hører et kritisk ord, så melder de sig ud, og så sker der en hel masse. Altså, jeg tror, det er en proces, hvor Alternativ udvikler sig til et ganske almindeligt politisk parti, hvilket er fint. Og så er der bare nogen, der siger, det var ikke det, vi troede, Alternativet var.
Nej. Men så kan vi også sige, det vi jo faktisk gik i gang med nu, det var for at se, om vi kunne finde en fidusbamsmodtager. Og jeg havde ikke noget bud, men der kommer så et forslag fra Lars O. Clausen i Odense, og han skriver fidusbamse til Lars Løkke Rasmussen for indspark om lovbestemt mindsteløn. Og det er jo, kan man jo mene om, hvad jeg synes, at lige da jeg hørte om det, så tænkte jeg, det er jo egentlig utroligt, at en venstre socialdemokrat, eller venstre statsminister...
Det var en freudiansk slip.
Jamen, det er jo ikke engang noget, socialdemokraterne har haft på menuen. Det havde de i Tyskland. Altså, SPD stillede det som et krav til en af de her, altså i de forhandlinger, de har haft om at lave den her große koalition, som får partiet til at fuldstændig forsvinde næsten ud af tysk politik, der var et af deres krav, det var, at der skulle indføres en mindsteløn. Og det er jo sådan, hvor man tænkte, det kan jeg jo sige, i Tyskland har mindstelønnen, altså ved de laveste lønninger også været utrolig lave.
Men det her handler jo om, at det her grænseoverskridende arbejde med transport, og det har jo været lidt svært, og altså... Der er ikke ret mange, der synes, at det her med mindsteløn er nogen særlig god idé. Faktisk ingen. Den der danske model, vi alle sammen er så stolte af, og som har sørget for, at folk har kunne forhandle sig frem til løn, og vi har haft så få arbejdskampe, som vi faktisk har. Det er også en del af forklaringen, hvor vi har velstand, og at vi ikke er Frankrig og Belgien, hvor de strækker udstandsligt, og der er arbejdskampe konstant. Så det er bare at introducere det som borgerlig statsminister som en løsning på et problem, der handler om, at der er underbud, der er social dumping, eller der er løndumping, fordi man ansætter billige rumænske chauffører, som så ikke kører til dansk løn. Og her har vi jo Lars Løkke som pragmatikeren, men ideologisk er det jo et ret problematisk. Cepos har jo været ude, og den liberale tænketank har været ude og skyde det ned, og det, jeg tror heller ikke, man i fagbevægelsen er vilde med det her, for de åbner det en ladeport til alle andre områder. Hvis du har gjort det på nogle områder, som Løkke foreslår, jamen kan det så, er det så glidebaneargumentet? Åbner du så en ladeport? Er det så et opgør med den danske model? Det er jo det, folk sådan... Men altså, Løkke, han kommer jo med det, han siger, nogle strøtanker. Det er jo et forsøg på ligesom at komme med en løsning. Men altså, det kommer ikke til at ske på den her side af valget. Det tror jeg simpelthen ikke på.
Jamen også, det, altså, på den her side af valget, jeg synes også, det er jo mærkeligt. Det virker jo næsten. Altså, jeg ved ikke, hvorfor kommer man med strøtanker? Tror du, at Lars Løkke, når han er helt alene, som Ulla Terkelsen ville sige, når han er helt alene, at han så tror på, at han er statsminister om 3,5 måneder?
Han bliver jo nødt til at tro på det, fordi at der er jo ikke ret mange andre, der gør det. Så hvis han ikke gør det, så er der jo ingen, der gør det. Så, altså, jeg tror bare, inderst inde, så har han måske nok, så kan han jo se realiteterne, men jeg tror bare, at man som politiker bliver nødt til at være lidt virkelighedsfornægtende. Hvis du kan se, at du taber den her valg, du bliver nødt til at fornægte virkeligheden, og så bare fortsætte som om, at intet er hent. Og jeg vil så også sige, der er jo også sket nogle ting i den her uge. Der var den her debat, som de fleste...
Altså TV-debatten?
Ja, som de fleste uafhængige. Det er øjnene, der ser, om hvem der vandt den der duel. Men der var, lad os sige det på den måde. Venstrefolkene og de borgerlige var meget glade for den debat. Jeg hørte ikke nogen på den røde side, der synes, det var en super debat.
Og Christian Madsen i politikken, men han, hvad skal man sige, han er også meget farvet, ikke?
Jeg har ikke nogen kommentarer. Jeg har meget stor respekt for Christian Madsen.
Men det var den eneste, der ligesom udråbte ja, som vinder, ikke?
Det var også det eneste, jeg så. Men det var hans øjne, der ser.
Men jeg er jo hverken rød eller blå, og jeg kunne sige, at hun var godt nok tynd i papirerne, men når det drejede sig om det pensions... Det hvordan man... det skal iværksættes, og hvordan... der var jo også en del på hendes egen side af egne, som synes, at det var problematisk, at hun ikke kunne redegøre for ordentligt, hvordan man skal vælge dem ud, som må have lov til at gå på tidligere pension end alle andre.
Hej, Cordua Steno. Jeg er helt med på, at det er et underligt navn, men hun hedder altså Liselott.
Jeg sagde, det kunne...
Og er uddannet socioassistent. Hun udtalte desuden som modsvar på kritikken, at hun ikke var sat i verden for at lytte til læger. Det kan man så selv tænke over. Med venlig hilsen, Alexander Helund fra København K.
Jeg må sige, altså det undrer mig også lidt, da du sagde, at hun havde været taxachauffør.
Jamen, det har jeg læst et sted.
Nå, okay. Jamen, det er, fordi man kan jo godt have været men både sosu og taxa.
Jo, men altså sosuassistent, jeg har også mest tillid til kræftlæger, end jeg har til sosuassistenter. Med al respekt for sosuassistenter.
Men der er afstanden fra sosu til læge, er dog kortere end fra taxa.
Er det det? Er det noget, har de noget lægefaglig viden i som sosuassistent?
Nej, men de kender nogen.
Okay. Ja, bevar mig vel. Har vi fået uddelt en fidusbams? Det er ikke mig bekendt.
Jeg er jo lige kommet med det forslag fra Lars, om Lars Løkke fra Lars Osiki Clausen.
Jeg opfattede det faktisk ikke som et seriøst forslag.
Jamen, det var det, Lars.
Det kan jeg simpelthen ikke. Altså, det er en strø tanke. Jeg synes, det er jo fint nok, at man får diskuteret de her ting. Jeg synes ikke rigtigt...
Til gengæld
så... Ja, vi kan også lige vente til næste time. Og så hvis du lytter, der kommer med et eller andet banebrydende forslag, så kan vi jo tage det op.
Ja.
Jeg vil også lige sige, Inger fra Odense, hun skriver, at der går lufthavnsbusser i pendulfart fra Vejle til Billund. De kører lige til afgangshallen og ankomsthallen. Og jo, der er gode og billige parkeringsmuligheder.
Ja, så, men det er, ikke, det men altså det er jo... Altså, det ved du, det må man jo så bare lige sige til, var det Inger fra Odense, at det er ikke lige så fedt at køre i bus, som det er at køre i en sporvogn. Fordi der er jo ikke tale om tog, der er tale om en letbane, det vil sige, det er en bus på hjul. Men det er enhver politiker kan bare bedre lide skinner end asfalt.
Ja. Det er sandt. Her til sidst, så kunne jeg jo godt lige tænke mig at komme omkring det her, med, som vi diskuterede med Sofie Carsten Nielsen og Mathias
Tesfaye.
Altså, jeg ved, når jeg har talt med de radikale, at de har altså nogle målinger, der viser, at der sidder nogle socialdemokrater, der sidder nogle borgerlige, der er lidt løse i kødet netop i den her diskussion omkring paradigmeskiftet.
Mm.
De der folk er trætte af Dansk Folkepartis indflydelse. De er trætte af det her med paradigmeskiftet. Det var ligesom dråben for nogen. Så de ser en mulighed for at kapre nogle vælgere. Og man kan sige, socialdemokratiske vælgere, det er så én ting. De bliver jo i den røde blok, eller anti-Lars Løkke-blokken. Men det er jo ret vigtigt, hvis det er sådan, er blå vælgere, man ligesom tager over Og dem går de altså målrettet for. De kan simpelthen se, når de har spurgt folk og sådan noget, lavet nogle undersøgelser, at der er et potentiale der. Og så det er nok forklaringen på, at man går ud og sådan målrettet det der med paradigmeskiftet. Det er det, man er sur på. Og så har vi så Mathias Tesfaye, som siger, at der er jo ikke rigtig ændret noget. Men paradigmeskiftet, det er en fis i en hornlygte. Det er ingenting i realiteterne. Så der er vælgerne, der må beslutte med sig selv om hvad de tror på. Paradigmeskiftet er meget symbolladet, kan man sige.
Det må man sige, og derfor det er jo også, det er jo fint at føre valgkamp på. Fordi at det er ikke noget med, at du skal forholde dig til nogle tal eller sådan noget, men det er jo et signal. Og jeg tror, at de radikale er meget, kan man sige om dem, og jeg er enig imellem vanvittigt uenig med dem og sådan noget, men de er jo ikke dumme. Så derfor kan jeg jo godt se, at de er der i gang med at mele deres egen kage, og det går sådan set også meget godt i meningsmålinger. Så er der faktisk en lytter, der hedder Paul P.T. Jeg ved ikke, om det skal siges sådan.
Tyholm.
Paul. Ja, Tyholm. Jeg tænker på, at det fordi, at han bor på Tyholm, så jeg lige kørte igennem den Tyholm, der er meget, 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 meget smuk, men han synes, at Poul Schlüter, han skulle have en æresfidusbamse. Og det har jeg da faktisk en vis sympati for, fordi at Schlüter har jo aldrig været så populær helt bredt, siden at han gik af, og det er rigtig mange år siden. Men vi uddeler desværre ikke æresbamser.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Oda! Oda!
The eyes to the right, 313. The nose to the left, 312.
The eyes to the right, 313. The nose to the left, 312. So the eyes have it. The eyes have it. Unlock.
Ja, det vi lige hørte her, det var det seneste afsnit af den underlige, uendelige saga om Brexit fra Underhuset. Og det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der skal vi tale med Paul Høj, som er med os på en telefon, altså Berlingskes mand i Storbritannien. Men jeg skal også bare lige sige, inden vi kommer så langt og går i gang med det her Brexit, at til sidst i det her program, der skal vi tale om præsidentvalget i Slovakiet, fordi det har fået en ny præsident, og det ellers meget stærkt katolske og meget islamkritiske land har hidtil sådan stået last og bræst med Polen og Ungarn og Tjekkiet i EU-spørgsmål, især når det handler om flygtningepolitikken. Men nu er der måske nye toner på vej fra Bratislava, og det taler vi altså om til sidst i programmet, når lektor Søren Rishøj kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua, og vi skal også tale om det kaotiske Brexit-forløb set med...
Undskyld.
Set med irske, særligt med nordirske øjne, med Sofie Rasmussen, som vi tidligere har haft med her i programmet. Hun er bosat i Belfast i Nordirland. Og så skal jeg sige, at I lytter selvfølgelig stadigvæk kan komme til ord i programmet ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller ved at sende os en sms på 42 600 24/7.
Ja, men så går vi så i gang med Brexit, hvor der jo altså i nat udspillet sig et besynderligt drama i Underhuset, og det var det, vi lige hørte en bid af, hvordan det sluttede, fordi det månede jo ud med en hastelov, der blev gennemført ved, at man gennemførte både første, anden og tredje behandling, som vi kender det fra Danmark, altså på 5 timer, og med én stemmes flertal vedtog den her lov. Og Paul Høj, hvad er det i den her lov, den går ud på?
Goddag, de her. Den her lov, den betyder ganske kort, at der nu er et flertal udenom regeringen, som pålægger regeringen at søge om en udsættelse den 12. april, altså om 7 dage. Sagt lidt firkantet, de forbyder et hårdt Brexit i næste uge. Det er, hvad den går ud på. Det betyder ikke, at det sker, for briterne, de skal søge om søge EU om det. Det afhænger altså af velviljen i EU, men det tager den britiske trussel af bordet for nu, og det afhænger. Det skal vi selvfølgelig lige have med, at det britiske overhus i dag ratificerer loven. Det var, hvad der skete i nat.
Er der nogen fare for, at underhuset ikke ratificerer loven?
Overhuset,
undskyld.
Nej, altså Det er der ikke, og det er sådan, så de konservative er nærmest holdt op med at whip omkring det i dag. De har opgivet partidisciplinen og sagt, at de her lov, de kan møde op, hvis I ikke vil, og hvis I vil, og I kan også lade være, I kan bare tage en ordentlig morfar. gør hvad I vil, vi regner med, at det bliver vedtaget i Aarhus, og så bliver det altså lov, og så bliver det pålagt, Theresa May. Det er jo ikke sket i mands minde herovre. Normalt så har regeringen altid serveretten, ja, de har den siden 1906. Men det betyder, at det er dem, der kontrollerer dagsordenen i parlamentet, og så sker der de her i aften, som er sådan helt historisk og enestående, at de simpelthen siger, et, bum, vi laver det, der hedder en paving motion, som betyder, at vi får lov til at sætte dagsordenen i aften, og så behandler de den her lov gennem tre behandlinger. De har 6 timer til at gøre det, og de gør det på 5. Det er da god underholdning.
Ja, det er god underholdning, men det er jo også bliver efterhånden mere vanskeligt at forstå, hvad det skal munde ud i. Fordi altså, de har en deadline, altså Storbritannien, og de skal komme med et bud på, hvad de vil, og forklare sig til EU inden den 12. april. Og der er stadigvæk ikke noget på bordet. Andet end det her ved de altså ikke. Og det her, det kan betyde så, at man kan få bede om at få en yderligere udskydelse. Altså, og det skal man så have EU til at godkende. Det kan blive overvist, hvis vi skal høre om det her. Eller det er også det, der er altså en extension af artikel 55. Det er det, de beder om nu. Men der er også noget, og det har jeg da hørt herfra, der er specielt nogle tyskere og Frankrig og franskmænd, som simpelthen siger, nu vil vi egentlig, vi er faktisk parat til et hårdt Brexit, for vi gider ikke mere.
Det kan jeg jo godt forstå. Altså, der er jo også nogen, der på et eller andet tidspunkt må trække den her om bag ved laden og skyde den ikke, fordi siger man ikke engang, at de her kan jo blive ved, fordi de kan jo desynligvis ikke blive enige om løsningen, men for at tage det formelt først, altså der er en række muligheder for, hvad der skal ske den 12. april, det er den næste deadline. Og den ene mulighed er, at man kan få et politisk flertal for en eller anden løsning, og det kniver det jo med. Og Theresa May kan også udskrive en ny folkeafstemning om EU, og det vil hun ikke. Og hun kan annullere den britiske udmeldelse af EU og begynde forfra, det vil hun heller ikke. Og så kan hun udskrive et valg, og det er jo fristende logisk, kan man sige. Hvorfor ikke i den her situation? Du har en regering, som er kørt fast, som simpelthen ikke har mere politisk bundtræk i sig. Der er ikke politisk goodwill bag den Theresa May-regering. Og du har et parlament, som er splittet, som ikke kan vedtage noget. Jamen, hvad er det, som man gør i et normalt velfungerende land? Det er jo, man udskriver valg, men mærkeligt nok, ironisk nok, så er de konservative ikke interesserede i det, fordi så vil de miste magten. Altså, de vil på den ene side miste vælgere til dem, der siger, vi er EU-tilhængere, vi vil ikke stemme på et parti som de konservative, og de vil miste stemmer til alle dem, der vil have sådan en hardcore Brexit-UKIP-løsning. Og den seneste meningsmåling siger, at Labour er på 41%, og de konservative på 35-36%, det vil sige, at Jeremy Corbyn vil blive premierminister. Så det er de konservative heller ikke interesseret i.
Jamen, men altså prøv at høre, der skal jo ske et eller andet. Vi kan jo ikke sidde hver uge det her. Og hvis de gør det, som de nu har vedtaget, så kan vi jo, så skal vi have England eller Storbritannien med til Europaparlamentsvalg. Og det kan Europa eller EU, der ikke vil. Altså et land, som er på vej ud, som ikke kan finde ud af at komme ud, så skal de kunne hjælpe mig til at have pladser i alle institutionerne igen.
Og vi kan få Nigel Farage, ham der UKIP-klovnen, tilbage i parlamentet.
Nu skal du ikke sige klovn, vi har også lytter, der sympatiserer med ham, og efterhånden så er jeg begyndt at være på hans parti.
det tror jeg er dit problem. Det er et større problem end som så. Men ja, ganske forståeligt fra den side, ikke? Altså, du spørger, hvad ender det alt sammen med? Altså, det ender vel med, at hun i næste uge søger en længere udsættelse, altså med mulighed for afbrydelse undervejs. Det er rigtigt nok. Hvis hun for eksempel kommer, som det sådan skriver i dag, og siger, at jeg vil have en 9 måneders udsættelse af Brexit, med mulighed for afbrydelse undervejs. Altså, hvis de har en aftale herover, for eksempel om et par måneder, jamen, men så går de ud på det tidspunkt. Men det betyder jo selvfølgelig, at de kan gå til Europaparlamentsvalg, og så er det, vi får Nigel Farage og alle de andre spændende størrelser tilbage.
Giffe Hofstadt, den tidligere belgiske premierminister og markant medlem i Europaparlamentet, han talte i går. Han havde sådan en kommentar til, hvad der foregår i Storbritannien. Han siger, at han følger intenst med i underhusets forhandlinger. Det er lige så spændende som en premier, Champions League kampe, hvis man siger det, men det ender altid med uafgjort. Og det er meget spændende. Men han er jo en af dem, der siger, nu må det være nok. Og han er jo ikke nogen her hvem som helst, godt nok liberal politiker, men nok toneangivende afgørende for, hvad mange i Europaparlamentet tænker, at dem her må have en ende?
Ja. Altså, for det første, den første del er jeg jo fuldstændig enig med ham i, altså med underholdningsværdien, ikke? I gamle dage så vi engelsk fodbold, jeg ved ikke, om I kan huske det. Det var jo aldrig sådan noget småkældet, når man lavede lange bolde, der bare røg op foran og op i feltet, og så...
Kick and rush, ja.
Ja, men det var det, og Billy Bramner og Peter...
Det var, ja, ja.
Det var
en Dugan for Wolverhampton.
Ej, du er lidt ældre end os alle.
Ja, det var i sort hvid. Nej, vi skal videre.
Ja, men det jeg bare mener, nu har de jo fundet noget, britterne her, ligesom deres fodbold, der er mere underholdning i det her end nu, ikke? Og hvis man sidder aften efter aften, for eksempel, prøv at følge en af de her Brexiteers, Mark Francois, som jeg sådan er specielt blevet forelsket i. Hver gang han er på tv, så tænker jeg på... Hvad vil der ske, hvis han eksploderer på åben skærm? Han bliver sådan mere og mere rød i hovedet. Han ligner sådan en trykkoger med bords, der er ved at ryge i luften, ikke? Og i aftes, der citerede han Lukas 23:34, fader tilgivning, for de ved ikke, hvad de gør.
Ja.
Og han har også sagt, at hans partifælle, finansminister Philip Hammond, han kan rende ham et vist sted, og han brugte altså udtrykket fuldt ud. Og nogle af hans ældre kolleger i salen i går, de ligner alle sammen prins Philip. De stod og himlede op om statskup og forfatning.
Jamen, Poul Høj, altså, jeg så også noget af det der, ikke? Og jeg ser, ja, på, altså, man har haft en folkeafstemning, hvor 52% stemte for leave. At de så ikke vidste måske helt præcis, hvad det gik ud på, det er så, hvad det er. Men man kan da ikke sige andet, end at det virker da som om, at den her lov, som blev gennemført efter 3 behandlinger i nat, at det er ligesom at sige, når vi sender noget til folkeafstemning, og folk de siger leave, så må folk altså forstå, at det duer altså ikke. Vi har nu aflyst en folkeafstemningsresultat. Det er da det. Og det kan jeg da godt forstå, at hvis man nu er... ægte brexiteer, og egentlig bare gerne vil ud. Og der sidder jo altså også mange pensionister rundt omkring i Storbritannien, som simpelthen bare gerne vil ud. De må da, altså, man, det er da grænsende til direkte udemokratisk at lave sådan noget.
Jamen, jeg tror, de er glade for, at du godt kan forstå dem, Tom, men altså, prøv at høre her. Det er jo din udlægning af, hvad det er, af det valgresultat. Det er jo en meget stor del af problemet, når de rejser sig op alle sammen og siger, the people voted for leave. Ja, det er godt med dig. Det er, hvad du tror. Det er din definition af, hvad de stemte for. Men man skal jo også huske på i valgkampen, det man sagde for eksempel fra Vote Leave, altså en af de der store organisationer, det var, vi vil få en handelsaftale i løbet af ganske kort tid. Vi kan bevare den fri bevægelighed rundt omkring i Europa. Der vil ikke komme nogen som helst forandringer. Boris Johnsons kendte udtalelse om, we'll have our cake and eat it too. Altså, vi kan både blæse og have mel i munden. Det var, hvad de stemte for. De stemte jo ikke for den her hardcore no-deal-løsning, hvor de bare ryger ud på
røver og albuer.
Nej, det vil jeg ikke sige.
Nej, men så siger vi det herfra.
Poul, det har jo været festligt, og da jeg læste din reportage i morges, så var der en anden detalje, jeg faldt over. Det her med, at der var en minister, der forsøgte at stemme 2 gange i underhuset. Altså, jamen, hvad er det for noget, der foregår? Altså...
Den har jeg også luret på. Hvad sker der i dagens løb med den? Den kom i løbet af nat. Det, der sker, det er jo, at man går ind i de her kammer. Altså, du ved, nej, stemmerne går over til den ene side, ind i den gammeldags kammer, og ja, stemmerne gik over i det andet kammer. Og så er der lige pludselig en whip fra Labour, der siger, ham der, det er en minister, han har stemt 1 gang, og så forsøger han at gå ud af lokalet og gå ind igen. Og de glæder jeg mig til måske lige at holde lidt øje med, hvad der foregår i den dag.
Især når forslaget bliver vedtaget med 1 stemmes marken, så er det jo ret vildt, ikke?
Det, jeg tror, det var en af de amendments. Jeg tror, det var den, der blev vedtaget med 9 stemmer, ikke? Men stadigvæk, det er jo også igen et symptom på, hvad der foregår. Vi har det her arkaiske system, hvor man går ind i et kammer, hvor der altså er mulighed for at gå ud og måske gå ind igen, hvis der er nogen, der ikke lægger mærke til det.
Der er ikke nogen, der har overvejet sådan et elektronisk system, hvor man sådan, det som vi har i Folketinget, hvor man trykker på en knap og sådan noget. Det
er slet... Jo, der er nok nogen, der har overvejet det, men der er ikke flertal for det.
Jeg tror, det er det her tidspunkt, vi må sige order. Altså, det tror jeg ikke, der er mulighed for.
Poul Høj, hvis nu tager helt alvorligt, altså, så tænker jeg, altså, hvad er diskussionen i Storbritannien? Fordi jeg har dog alligevel set en del, altså for eksempel også Alistair Campbell, gammel kampagnemand for Labour og, hvad hedder han, Tony Blair og sådan noget. Han sidder hele tiden på Skype, eller ikke på Skype, men på Skype, og kommenterer de her ting, ikke? Og begynder at mere tale om, at det altså, om man egentlig er klar over, hvor meget Storbritannien er ved at blive til grin, og ikke bare til grin, men simpelthen bliver fuldstændig sat ud på et sidespor som en seriøs samarbejdspartner på verdensplan. Og det er sådan noget, hvor jeg tænker, ah, det er nok også sådan noget Remainer-spin og sådan noget. Fordi at der er også nogle af de der brexiteers, som stadigvæk sammen, vi kan jo handle alt det, vi vil med USA, med Kina, med Japan, med Australien, og det bliver århundredes chance, for vi kan noget, EU ikke kan. Det kunne jo være, at de havde ret.
Jo, og de har da også, de skal have 50 frihandelsaftaler igennem, inden de kommer og bryder ud af EU.
De har allerede en med Færøerne.
Ja, og med Liechtenstein, så jeg tror, at der er rig mulighed der for både at få grinter, og jeg ved ikke, hvad de handler med i Liechtenstein, hvidvaskede penge.
Så
der er jo rig mulighed for et eller andet, men de er jo ikke klar til det her. Det er jo en del af det, der gør dem sådan til grin. Altså den her, vi talte om vist for et par gange siden, med 93% af briterne siger selv i en meningsmåling, at det her, det er en national ydmygelse. 93%. Og det har de jo ret i. De bliver jo blandt andet til grin, fordi de kan ikke engang forberede sig på det her.
Poul, vi skal jo prøve at nå en konklusion. Det lykkes næsten aldrig. Men vi skal jo gøre forsøg, fordi vi har været meget omkring mange detaljer, og det har været enormt spændende, og jeg er helt sikker på, at næste uge så fortsætter festen. Men vi nærmer os den 12. Lige nu så Jeremy Corbyn og Theresa May, de har snakket sammen. Tror du på et forlig mellem premierministeren og oppositionsleder Jeremy Corbyn, som kan få et flertal, og som løser op på den her situation?
Og som EU vil godkende?
I den ideelle verden, ja. Fordi Corbyn er også tilhænger af Brexit, altså forstået på den måde, som Steno også sagde før. Der har været en folkeafstemning, 52-48, altså skal vi ud. Og de har noget fælleskurs omkring for eksempel en permanent 12-union. De konservative vil bare ikke kalde det en 12-union, de vil bare kalde det en 12-union, hvorimod Corbyn taler om 12-unionen bestemt ubestemt. Ikke? De kan formentlig også godt finde på noget omkring det indre marked, og så er der også nogle ting, der splitter den. Det her, hvor problemet er, det er jo simpelthen, de er ikke vant til kompromis i Storbritannien. De har det her etpartistyre mere eller mindre, så de er ikke vant til det. Og de vemmes ved tanken om, man skal række over midten og lave den slags kompromiser. Og jeg tror, det er det problem, at det er inde i hovedet på den.
Men så det, som de så taler om, og måske kan nå til et eller andet historisk kompromis omkring, altså det kan man så sige, kan man så gå tilbage til det britiske folk og sige, det var virkelig, virkelig, vi skulle stemme, om vi skulle forlade EU. Nu har vi så besluttet os for, at det gør vi så, men vi har så en aftale, der er, at Storbritannien er stort set med i alt det vigtige, men bare har en aftale, der er om, at de har absolut ingen indflydelse på, hvad der foregår i EU. Det var der i hvert fald slet ikke det, folk stemte nej til. Altså, dem, der stemte leave, de stemte da ikke for, at man skulle blive i det indre marked og i 12-union og kommer her, ikke? Og backstop og alt. Det var ikke det, de stemte for.
Det ved jeg ikke. Det er jo noget, du siger, Steno. Det var jo ikke på stemmesedlen. Vi kan jo ikke vide, hvad der foregik ind i hovedet på folk, dengang de gik ind og stemte nej dengang. Altså, om de var fyldt med alle de løfter, som kom fra Boris Johnson.
Der er helt sikkert mange, der har stemt leave, som ikke ved, hvad en 12-union er. Det er der ikke i tvivl om, men det var, de har da ikke stemt om, at det ville være fedt for Storbritannien at blive i EU uden indflydelse.
Men de har også stemt for, at de har stemt for, at de vil ud af EU, men også at det ikke skulle have konsekvenser for dem. Det var da i hvert fald det, de blev lovet. Jeg tror, de har været alle sammen haft gode hensigter og de bedste forsætter af de mennesker, der har stemt lige, altså for at forlade EU. Men jeg ved, at de mennesker, der har lovet dem noget, man kan tale om de forventninger, de har stillet til det. De hensigter har i hvert fald ikke været gode. De har i hvert fald ikke været reelt, og det har i hvert fald ikke været det, der er sket.
Poul, der er en lytter, der hedder Michael Andersen i Viborg. Han skriver, at Liechtenstein er en af verdens største producenter af kunstige tænder.
Jamen se, og når man ser på mange af briterne, så vil jeg nok også sige, at der måske er et marked, som man kan, det kan vi jo ikke kimse af.
Nej, det jeg vil sige, så, Michael,
tak, Michael Andersen.
Det var et pletskud fra Viborg. ved du hvad, altså jeg bliver ved med at så sige, og holde fast i det der med, at det her, det er altså ikke det, folk har stemt for, og det kan jo godt være, altså man kan sige, uanset hvad, så er der mange, der er nok flere, der bliver sure, der bliver glade, uanset hvad udgangen bliver.
Uanset hvad.
Men Corbyn og May, hvad har, at de, kan de nå frem til et eller andet, som de kan blive enige om omkring det nordirske spørgsmål. Fordi det skal vi snakke med Sofie Rasmussen om lige om lidt, men det er jo altså, det har ikke været særlig meget fremme i det sidste debat her. Og hvordan forholdte altså DUP sig til altså det nordirske unionistparti til den mærkelige afstemning, der var i går?
Altså, deres default setting, det er jo den, der hedder Prime Ministers come and go, Ulster says no. Altså, de stemmer stort set nej til alt. Det de har sagt over de seneste dage, vi kan godt gå med til en eller anden løsning, som lander det her fornuftigt. Bare det sørger for, at Nordirland fastholder den samme position inden for unionen. De har sagt for eksempel i dag, at de kan godt gå med til en eller anden form for 12-union. Bare det betyder, at Nordirland er på fuldstændig lige fod med Wales, Skotland og England, altså en fjerdedel af unionen. Det er deres holdning lige nu, så der burde også der være mulighed for et kompromis. I den ideelle verden i hvert fald.
Så skal jeg lige høre, skotterne, de har jo ved Gud altså også været, de er jo benhårde remainers, ikke? Altså, mm-hmm. I deres afstemningsresultat, og deres SNP-parti der i underhuset, har en meget farverig og meget tyk mand, der hedder Ian Blackford, som altså, jeg skal love for, at han giver den gas. Altså, er de glade med det her enstemmingskompromis, som er vedtaget i nat? Altså, er det nok til, fordi han står jo og truer med, at Skotland forlader Storbritannien med en ny folkeafstemning, hvis det er, at det bliver et hard Brexit?
Og det kan man jo også godt forstå. Altså, du har en del af landet, Skotland, altså et land i landet, hvor 65% eller noget i den stil, så vidt jeg husker, har stemt Remain, altså for at blive i EU, og så bliver de tvunget ud af EU. Skotland har jo på mange måder, for eksempel på undervisningsområdet, en meget, meget tættere tilknytning til EU, end England og Wales for eksempel har, ikke? Så jeg kunne jo godt forstå, at skotterne, de er mopset. Men på et eller andet tidspunkt må SNP jo også ligesom døbe hænderne i blodet, fordi de har jo ligesom sagt, vi vil kun have noget, der gør, at vi kan forblive i EU. Men på et eller andet tidspunkt er de måske også nødt til at lægge deres 35 mandater til at sige, er der nogen kompromiser i det her? Er der nogen mulighed for eksempel at få den der, skal vi kalde det en Norge-løsning, og kan vi stemme for det i givet fald?
Godt. Ja. Poul Høj,
tusind tak, fordi du
var
med.
Jeg synes, du skal sende det glade budskab videre til, fordi det der med, at man altså at de er store producenter af kunstige tænder i Liechtenstein, det er godt nyt for alle de hooligans, der har mistet tænder i slagsmål, og det er jo stort set dem op fra Sunderland og Newcastle, og de har stemt nej alle sammen. Så der er et argument for et hårdt Brexit og så en særaftale med Liechtenstein på kunstige tænder.
Tak for nu.
Selv
tak. Radio 24/7. Rammet hedder Cordova og Steno. Torben Steno, vi skal jo også...
vi skal snakke om Irland og Nordirland.
Irland, ja. Og til at gøre os klogere på, hvordan man oplever Brexit-sagaen, så har vi nu en telefon igennem til Sofie Rasmussen, der er bosat i Belfast. Men altså lige nu befinder sig i Silkeborg. Velkommen til programmet, Sofie.
Tak skal du have. Jeg har simpelthen valgt at gemme mig lidt, for jeg kan ikke holde det ud mere. Det er for spændende det hele.
Jamen, det bliver jo altid uafgjort. Det har Giffen Hofstadt jo bemærket.
Ja, indtil videre.
Nu synes jeg jo, at Poul Høj han sagde det der med Prime Minister, så come and go, but Ulster, det betyder, det er så Nordirland, says no. Og hvad er egentlig reaktionen blandt nordirerne på den her beslutning, der kom i nat med den her meget snævre afgørelse, som jo skulle sikre, at det altså ikke bliver noget hard Brexit?
Jamen altså, man ryster lidt på hovedet af DUP, for de laver sådan en uvending igen. Fra enten ikke at stemme, eller altid stemme imod. Og pludselig så er det okay, hvis vi får en lidt blødere Brexit, så længe vi bare ikke mister vores... Altså, vi er en del af Storbritannien. Og det, altså, det er ligesom om, at DUP bare graver deres egen grav hele tiden, og det har de efterhånden gjort i et par år. For os er det jo ikke bare en Brexit, det er jo bare det nyeste i en lang række af ting, der sker i Nordirland, som gør det meget mere svært og meget mere polariseret.
Men DUP, altså Democratic Unionist Party, som er det foretrukne, det langt, langt det største protestantiske parti i Nordirland, har vel folkelig opbakning til den politik, de kører med hos det stadigvæk flertal af protestanter, som er der?
Jo, selvfølgelig har de folkelig opbakning, men nu skal vi også snart til valg lokalt i kommunerne. Så det bliver jo spændende at se, hvor, om de har mistet nogle af deres stemmer, netop fordi de er så hardline. Og der er jo også nogen på midten. Det er jo ikke alle på den protestantiske side, som man kan sige er så hardline, ligesom de er. Og det kan jo være, at nu hvor de ikke har haft, nu ikke har succes i parlamentet i Westminster, at måske folk begynder at miste lidt interesse for dem. Og så samtidig kan man sige, så stemmer folk jo efter, hvor de er født, og jo mere polariseret vores samfund er, jo mere stemmer man ligesom af fødderne, som man siger, jamen vi stemmer efter, hvor vi bor, hvor vi er opvokset, og hvem vores forældre stemte på. Så længe vi ikke skal være en del af Irland, så stemmer vi med dem. Så den er altså lidt svær, synes jeg.
Men altså nu, altså grund til, at vi danskere ved, hvem DUP er, det er jo kun fordi, at det der lille nordirske parti er det parti, der er støtteparti for Theresa Mays regering, og derfor holder numsen op på hende. Mm-hmm. Men der er jo andre nordirske partier derop. Altså, man skal sige, hvis der kommer et parlamentsvalg igen, så kan det vel risikere at få, at der kommer et helt andet signal fra Nordirland, og hvor det jo efter al sandsynlighed ikke skal holde en Theresa May-regering ved magten. Så kan man sige, hvad er stemning i Nordirland for hvilken løsning man gerne vil have, fordi det er jo jer deroppe, det kommer til at gå hårdest ud over lige meget, eller kan mærke forandringerne vildest, når først de kommer.
Lige netop, og det tror jeg også, at det, de ligesom har glemt i England, altså de har glemt, at de havde en grænse herovre på øen, ikke? Og nu er de ligesom kommet for at bide dem i røven, hvis vi må sige det ord igen. Men jeg tror, problem, der er i Nordirland, det er, at der er jo enormt mange, inden for den private sektor, altså små forretninger, store fabrikker osv., som jo måske traditionelt også ville have stemt lidt længere mod DUP, og måske også lidt mod midten, men stadigvæk på den fløj, som er blevet rigtig godt sure. Altså, de har jo anbefalet DUP, at nu må de ligesom slikke lidt på det her og få den deal igennem, fordi at det har så stor indflydelse på vores økonomi. Økonomien er i forvejen enormt sårbar, og i går der meddelte en af de største fabrikker, at de lukker altså produktionen midlertidigt frem til 2020, og det er en stor agri-food-fabrik. Så vi kan allerede nu se, hvad konsekvensen bliver, og de snakker om nu...
Altså, de lukker den frem til 2020, indtil de kan få en afgørelse på...
Ja, fordi de ved simpelthen ikke, hvad der skal ske. Og det er 1.500 jobs, som de nu skal have fordelt andre steder. I dag snakker de så om de 400 af de jobs, de ryger nu med det samme, ikke? Og nogen snakker om, jamen altså, hvis vi får den her hard Brexit, så kollapser hele, landbruget i løbet af et par uger, er der nogen, der påstår. Så det er lidt spændende, ikke? Lidt for spændende, vil jeg sige på den måde.
Men der vil jo nogen sige, at det her det handler jo om principper. Vores union, altså vores precious union, som det hedder nogle steder. Altså for de her mennesker, så er man villig til at ofre alt muligt. Velfærd, penge, alt muligt for at bevare kontakten til Storbritannien. Fordi man ser det her backstop eller de her kompromis-ting, som en direkte mulighed for, at man bliver indlemmet i Republikken Irland. Men der kan jeg jo forstå på andre politiske partier, i Irland, altså nogle af de etablerede partier, de er slet ikke interesseret i at indlemme Nordirland, fordi det giver alt for meget bøvl. Er det rigtigt?
Det tror jeg fuldstændig ret i. Særligt Finn Gale, som er dem, der sidder på magten lige nu, syd for grænsen, som er Leo Varadkars parti. De er jo også konservative, altså og traditionelt har altid lænet sig meget op af Storbritannien. Og de vil helst ikke snakke om det her, og det er jo også det, der er lidt interessant her, fordi vi har den her fredsproces, som vi stadigvæk er midt i, kan man jo sige på en eller anden måde. Og en vigtig del af den fredsproces, det er, at man en dag kan stemme om at være en del af Irland. Og nu begynder folk altså at rykke for, at nu skal vi altså snakke om det. Men Leo Varadkar vil bare ikke snakke om det. Og det vil de andre sådan set, mange af de andre gerne snakke om. Og det har ligesom været lagt låg på det her i mange år, for nu gik det jo godt, og der var jo ikke rigtig nogen grænse, for eksempel. Og alting kørte, og der var fred, og vi kunne ligesom koncentrere os om andre ting. Og pludselig, så skal man tage stilling til det her med stilling til om identitetsproblemer, som jo er en stor del af at være en tidligere koloni, som Irland jo er. Hvem er det nu egentlig, vi er, og hvordan kan vi ligesom være mere mangfoldige at få andre med ind, kan man sige. Ikke? For eksempel unionisterne. Der er også en stor protestantisk mindretal syd for grænsen, som måske også føler sig lidt ude på sidelinjen. Så det kan begynde at åbne op for noget, man måske ikke rigtig har lyst til at snakke om, men de bliver ligesom nødt til at snakke om det.
Ja, og vi må godt snakke om det, Sofie Rasmussen. Fordi det er jo også nogle mærkelige ting, der foregår. Altså den irske premierminister Leo Varadkar, han var i Paris for ikke ret langt, altså i den her uge, ikke? Og Macron er i hvert fald sådan ved at være ret åben mod omkring, at han synes egentlig simpelthen bare, altså nu skal England, eller nu må UK smide dem ud, når de ikke kan finde ud af det. Det kan han ikke rigtig, det både Leo Varadkar sig ikke om, og han får besøg af Angela Merkel i dag, og hun rejser ikke til Irland bare for sjov.
Hun har ikke været der i 5 år, så der er en grund til, at hun kommer. Hun presser ham jo hårdt. Altså, hvad vil du gøre med den her grænse, ikke? Men samtidig...
Jamen, hvad er det, han føler, de bliver presset? Er det, at, fordi det er jo ikke EU, der sådan set går ind for at skulle rulle pigtråd ud på grænsen, vel?
Nej, overhovedet ikke. Og det er også der, hvor han kaster den tilbage i EU. Han bliver ved med hele tiden at sige, at vi er jo 27 lande, og det her det er ikke vores grænse. Det er jo briternes og EU's grænse. Det er ikke os, der har lavet den her grænse, ikke? Så bliver ved med at kaste bolden tilbage, og det kan man sige, der har han så meget stor succes med nu, fordi nu bliver briterne jo nødt til ligesom at tage stilling til den her grænse igen. Og det tror jeg sikkert også, at det han bliver ved med at presse Merkel på. Nu er jeg lidt spændt på at se, hvad der kommer ud af den samtale, der foregår lige nu mellem dem. Men altså, han bliver jo ved med at sige, at det er ikke mit, egentlig, altså, han siger, at det ikke er mit ansvar. Og han er ikke interesseret i, at der kommer en grænse. Han siger, men hvordan skal jeg nu gøre det her, hvis der nu kommer en grænse? Jeg skal samtidig... Så skal jeg jo sikre, at den her fredsproces, den fortsætter. Den fredsaftale ligger over alt andet juridisk. Og det gør den sådan set også for briterne, selvom de glemmer det tit. Ikke? Han minder dem hele tiden om det. Og man kan ikke lave den der grænse under den her fredsaftale. Så det kan faktisk ikke rigtig lade sig gøre noget af det.
Jamen,
det er jo ikke ham, der skal løse det problem.
Nå, hvem er det så? Altså, det er jo et problem, der ikke kan løses.
Det kan det ikke. Der var ikke nogen, der forestillede sig, at man underskrev den her fredsaftale for 20 år siden, at Storbritannien kunne finde på at forlade EU.
Nej.
Og man havde nok heller ikke forestillet sig, hvad der ville ske, hvis for eksempel den union, som Storbritannien er, den måske rent faktisk opløses. For det er jo sådan set også noget, der kunne ske i løbet af nogle år. Skotterne sidder og venter på at komme ud af den. Englænder gider ikke have Nordjylland. Der er jo kommet en fantastisk undersøgelse, der er i alle aviserne i dag, at kun en tredjedel af briterne ønsker, at Nordjylland forbliver i unionen. Det er jo helt vildt. Da skotterne ville forlade med deres afstemning for et par år siden, prøvede at forlade unionen, så var der jo ramaskrig, og de fleste briter ville jo have de blæ. Men det er der ikke med Nordjylland. Der har de så også fundet ud af, at det er kun 5% at den øvrige befolkning, der nogensinde har besøgt Nordirland, de aner intet om det. Og er egentlig også ligeglade.
Altså, jeg havde den store fornøjelse at besøge i Nordirland i sommer. Der var der en hotelvært, der sagde, men det er jo et dejligt sted, du kom til. Der er ingen, der vil have os. Der er ingen, der kan lide os. Og det var så uanset. Det var det eneste, man kunne blive enige om, selvom man var protestant eller man var katolik. Det er, at der er ikke nogen, der vil have noget med dem at gøre. Med jer at gøre. Nu siger jeg ja, fordi du bor der jo stadigvæk.
Ja, det er lidt synd for os, ikke? Men jeg tænker, så må vi jo blive selvstændige. Sådan det har der også været snak om før. Kunne det være en mulighed på længere sigt at blive selvstændig? Kunne man lave en ny form for union? Måske lidt som vi vil se den nordiske union, men i skandinaviske lande, hvor det måske bliver ligestillet. Altså, der har været mange debatter gennem årenes tid, men igen, nu er det blevet mere polariseret på grund af det her, den her krise. Ikke? Så nu er det sådan lidt enten eller.
Bare lige til sidst, altså det er jo noget, der har været snak om, hvor man siger, jamen der er nogle muligheder og sådan noget med, at katolikernes altså andel af befolkningen er jo simpelthen blevet større, fordi de har fået mange flere børn siden The Troubles. Og hvis man sådan skulle stemme efter religiøs overbevisning, så ville der være flertal for at rykke Nordirland ind og blive en del af Republikken Irland, hvis så fremt, at Republikken Irland ville have Nordirland.
Jamen, det er jo det. Og det er jo det, de fleste godt ved, og folk sidder bare sådan og venter. Og Sinn Féin har jo også, er jo en interessant, som de bare har siddet helt musestille og sagt så lidt som overhovedet muligt, for ikke at komme til at sige noget forkert. Det er ligesom, de sidder bare og venter
bare på... Bare lige sige, at Sinn Féin, det er det politiske parti, som var den politiske del af IRA.
Ja, det kan man godt sige. Det er så den pangdangen til DUP på den anden side af...
Katolske nationalister og republikanere, ikke?
Ja, de er republikanere. Hardline, ja.
Mm. Og de har, der er jo det særlige, at de indtager ikke stolene i underhuset i London, ja. I Westminster. Altså, man stiller op til valget, men man sætter sig ikke ind og indtager stolene. Hvilket jo også gør, at Nordjylland stort set kun er repræsenteret ved DUP og så et par stykker andre. Men altså slet ikke nogen, ikke ret mange katolsksindede fra Nordjylland.
Nej, det kan man så sige, det kan så være et problem. Men om det så i sidste ende betyder så meget, det kan man så også diskutere.
Det ved jeg ikke, hvis der kun er én stemme, så flertal, fordi så kunne det jo være, at de skulle sende nogen over og blande sig.
Lige øjeblikket vil jeg da sige, at de kunne have stor indflydelse. Man kan sige, at DUP er jo dem, der holder en vis lemsdel op på Theresa Mays regering. Så, hvis de satte sig ind og indtog stolen, så kunne det pludselig... Men det er jo principielt...
Men de har jo ikke interesse i, at Westminster fungerer. Det er jo ikke deres interesse.
Nej.
De har måske mere indflydelse ved ikke at være der, fordi så får de i sidste ende det, de gerne vil have. Totalt kaotisk Storbritannien, der til sidst bliver nødt til at lave den her border poll, altså hvor de stemmer om grænsen, ikke? Så ved ikke at hjælpe dem, så hjælper de sig selv mere, ikke? Altså.
Så ikke, vi mangler, der er nogle voksne til stede i Westminster, og vi mangler også, der er nogle voksne til stede i Nordjylland, som jo ikke har det her Stormont-parlament, som ikke har fungeret, jeg ved ikke hvor længe.
I tre år.
Ja, Sofie Rasmussen, tak fordi du var med os på en telefon fra det trygge Silkeborg.
Mm-hmm.
Held og lykke, når du kommer tilbage til Belfast. Det hvis bliver under alle omstændigheder spændende.
Hvis jeg kan komme ind igen, må vi se.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Torben Steno, har vi nogle hængepartier, måske nogle sms'er, vi kunne læse op?
Altså, ja, vi kan måske godt læse nogle sms'er op, men jeg kan simpelthen ikke finde noget bud på en fidusbamse.
Heller ikke her. Nå.
Men altså, ja, der er jo mange, der mener mangt og meget om noget, men altså, det vil jeg ikke give en fidusbamse for, men jeg vil gerne takke Michael Andersen fra Viborg endnu en gang for og den fantastiske oplysning om, at Liechtenstein er verdens største producent af kunstige tænder. På den måde er det så dejligt at høre radio og lave radio, fordi man får faktisk ny viden næsten hver gang.
Men så skulle vi måske vende vores opmærksomhed mod et land, vi ikke taler særlig meget om, nemlig Slovakiet, som jo er den anden halvdel af Tjekoslovakiet, som jo blev delt for snart 25 år siden. Slovakiet har jo haft ham her... premierminister Fiso, som jo så måtte gå af sidste år, og så har man jo, man har stadig en nationalistisk, EU-skeptisk regering, kunne man sige, og Fiso, han har jo stadig noget, skulle have sagt, men så har man jo også en præsident, der jo sådan har været i opposition til den regering, der har været, og så han skulle jo så gå af, fordi nu skulle der være præsidentvalg, og så stillede så var der et præsidentvalg, som jo endte lidt overraskende, Søren Rishøj, lektor på SDU, fordi de valgte jo en kandidat, som man jo ikke så tit ser kan blive valgt på de her kanter.
Nej, hun er kvinde. Det er første gang.
Det er i sig selv noget.
Jo. Ministerpræsidenter, der har de haft flere kvinder i de her lande, ikke? Men præsident, det er første gang, og det er jo rigtig flot. Og så må man sige, at okay, for nogle måneder siden var ingen, der kendte Saputova, som hun hedder. Og så, okay, så har hun så fået... Og det er kun en fordel, tror jeg, fordi de er meget trætte af de gamle politikere, helt generelt, både til højre og venstre. Og det er sådan et fænomen, vi også så i Ukraine. Der var præsidentvalgt samme dag i Ukraine.
Ja, det blev så en komiker, ikke?
Så det er lidt af det samme, ikke?
Men jamen, lidt af det samme, jamen, det var, vi skal jo lige have afklaret, altså, hvordan er præsidentens indflydelse i Slovakiet? Fordi det er jo ikke premierministeren er mere magtfuld, eller hvordan?
Jo, det er et overvejende... ikke præsidentstyre. Altså, det er ministerpræsidenten, regeringen, der har den afgørende magt. Og,
er det en ceremoniel figur?
Det er overvejende. Og der er nogle stillingsudnævnelser, der er nogle møder internationalt, hvor de optræder. Det er ikke som vores dronning, trods alt, når det gælder politik, så slemt er det heller ikke. Men i andre lande i Øst, de fleste har det, man kalder et semi-præsidentielt styre. Det har man i Polen, hvor magten er opdelt. Og det kan være farligt, fordi så er der jo... uklarhed omkring, hvilken kompetencer har med regeringen, og hvilken kompetencer har præsidenten, og så er der en magtkamp, det ser vi også i Rumænien, en voldsom magtkamp. Og det vil der også være her, givetvis, mellem regeringen og præsidenten, men regeringen har altså den afgørende magt.
Og det her, hende her, der er blevet valgt, hun hedder Susanna med to sætter, har jeg bemærket. Det er sådan, alle ens fordomme om kvindelige østeuropæer kommer jo pludselig op her, eller hvad hedder det. Susanna med to sætter, det er lige der.
Det er
sådan, kan man stemme den. Men hun er liberal, hun er miljøaktivist, og hun er, hvad skal man sige, den korruptionssvøbe, der er desværre plager rigtig mange af de her lande i Central- og Østeuropa. Der har hun jo ligesom også slået sig op på. Det er ligesom den der kamp imod korruption. Det er det, der har båret hende ind, er det ikke?
Jo, den her træthed med de gamle politikere går meget på korruption. Den er jo meget forskellig i de forskellige lande i øst. Den form, det har nogle gange.
Du lytter til radio.
I Polen har man jo en flertalsregering af det, vi kalder populister. Og der er korruption, som er knyttet til regeringen. I Slovakiet er det ikke sådan, at medierne og retssystemet som sådan er underlagt regeringen. Slet ikke i samme grad. Der er mange problemer, uha. Men under den her valgkamp, der havde faktisk Saputova medierne med sig. Flertallet af medierne, også de skrevne medier, støttede hende. Også, i høj grad også de sociale medier. Og præsidenten, som sagt, støtter hende og har støttet hende. Det er sådan en den tidligere præsident, Siska. Så på den måde er Slovakiet jo altså anderledes end Polen og Ungarn, hvor regeringen sætter sig på magtapparatet. Men de har meget korruption. De ligger omkring 30-40 på den her skala over korruption og mediefrihed og sådan nogle ting, ikke? Som man har. Danmark er nummer 2 eller 3, det kan vi så undre os lidt over.
De er nummer 30-40 stykker.
Ja, det er omkring, og så har de jo mange korruptionssager, ikke? Men det er slet ikke så slemt som i Rumænien og Bulgarien. Det ligger her omkring 80-90.
Men den der sag om den her journalist, der blev myrdet, det er jo altså, man kan sige, det er jo ikke decideret korruption, det er jo noget andet.
Nej, det er noget andet.
Altså, hvad har den her betydning? Altså, det er jo en ret alvorlig sag.
Det fik en voldsom betydning. Man kalder det ligefrem Slovakiets 11. september. Det gav jo en bølge af protester, især blandt unge og yngre i byerne, som gik på gaden og fik væltet Fico, som I var inde på før, ikke? Og også flere andre ministerer måtte gå af. Men det er jo en kompliceret sag, fordi det er også svært at optravle, hvis der er netværk fra det italienske mafia. Den italienske mafia var jo involveret i de her mord, fordi de var involveret i de her misbrug af EU-midler, og de stod så i ledtog med visse kræfter i Slovakiet, så de italienske mafia stod bag. Det gjorde de også på et mord i Malta, på Malta, hvor der også blev dræbt en journalist, der afslørede korruption med EU-midler. Så det er sådan, det er meget tricky.
Men det har påvirket også den valgkamp her, ikke?
Altså valgkamp og skadet regeringen, men de højre nationale, de fik alligevel 20-25% ved det her lokalvalg, og de er virkelig høje nationale. Det ene partis kandidat fik over 10% af stemmerne af udbredt klar fascist ligefrem.
Jamen, det er simpelthen en yderligere polarisering.
Det er voldsomt polarisering.
Men hvem er det så, der har valgt hende der? Altså, du siger, fordi de unge, altså sådan er det jo, der kommer jo generationsskifter inden for politik også, og man er træt af de etablerede politikere. Ja. Er det så også et udtryk for et generationsskifte, at nu kommer der en moderne kvinde, altså hun er jo også betydeligt yngre end dem, hun er op imod?
Jo, det er det. Især altså, i byen, det er en kæmpemæssig forskel. Det er det også i Danmark, det ved jeg alt sammen. Alt om her i Radio 24. Men der er voldsom forskel mellem hovedstaden, Bratislava og så provinsen. Og de liberale, de ser vi også i Ungarn, de bor typisk i hovedstaden, og de er veluddannede, og de er dem, der er EU-venlige og mere vestvendte. Den østlige del er langt mere tilbagestående. Bratislava har faktisk en gennemsnitsindkomst efter købekraft er højere end i København, og det gælder også i Prag. Så det er bestemt ikke nogen fattig by, det ligger 60 km fra Wien. Så der er en voldsom modsætning. Men man har mobiliseret i vælgerne i de store byer, men ikke alene i Bratislava. Med lokalvalgene for nogle måneder siden vandt de her protestpartier, som hun repræsenterer. De vandt også i flere borgmesterposter.
Og det er jo sådan, kan jeg forstå, at parlamentsvalget, det er lige om hjørnet. Og den afgående præsident, han har tænkt sig at stifte et politisk parti.
Det erklærede han i går aftes,
Undskyld?
Ja, det erklærede han officielt i går aftes,
Så det vil sige, og der må man næsten formode, at Caputova her, hun er jo bliver en del af det hold?
Hun er selv repræsentant for et parti, der ikke er i parlamentet endnu, okay. Som er progressivt Slovakiet. Og det vil jo konkurrere noget med Siskas, den tidligere præsidents parti. Så hun er selv knyttet til parti. Men det er sådan, igen sådan et bevægelsesparti i byparti. Men det vil garanteret komme i parlamentet. Spørgsmålet bare, hvis der er flere konkurrerende partier.
Så må jeg så sige, det kunne jo så risikere, hvis den trend der, og den der storbypolitik, at den får mere vind i sejlen i Slovakiet, så kommer det jo til et opgør med Orbáns Ungarn. Fordi så altså Visegrad-landene har jo stået last og bræst med hinanden i flygtningepolitik og i EU-spørgsmål.
Men nu ligger magten jo overvejende hos regeringen, og der er det Socialdemokratiet og sådan en række borgerlige mærkelige partier, men okay, for at få en koalition, så har man sådan en mærkelig konstruktion.
Det har man jo ikke.
På den måde mener der Rumænien, der er der også en socialdemokrati, ja. Sammen med nogle mærkelige partier, der er ved magten. Og de har altså regeringsmagten, samtidig med, at præsidenten så repræsenterer den her mere såkaldt pro-vestlige linje. Men det kan man sige, er status quo, fordi Siska, der går af, han repræsenterer den samme linje. Og var, så det er jo i og for sig uændret med, at præsidenten er mere, skal man sige, EU-venlig og pro-vestlig, og så regeringen er mere...
Men du siger nu, altså, der kommer nye partier til, og at den trend, som valget af præsidenten har gjort, at den måske også kan slå igennem ved et parlamentsvalg.
Det er det spændende jo, men... Og der kan jeg se, at slovakiske analytikere og valgeksperter er noget forsigtige, fordi okay, ham der fra regeringspartiet, der stedet op, som er EU-kommissær, egentlig ret EU.
Maros Sefcovic.
Sefcovic hedder han jo, ikke? Ja. Og han fik trods alt 41% af stemmerne. Og i første runde, der fik de her yderliggående nationalister over 20%. Så det kan godt blive, det er ikke sikkert, at vi får det der mere liberalt Vestervalg. Det bliver spændende. Og det gør det også i Polen, lige skal høre. Det er den samme konfrontation, ikke, vi har.
Og hvis man skulle tilføje, så var det ikke fordi valgdeltagelsen var sådan voldsomt imponerende.
De boykottede valget, de her høje nationale. De boykottede simpelthen valget, ikke?
Okay.
De stemte ikke, ikke? Derfor den faldt til 40%.
Okay. Hvad er det? Altså, er der noget sted, det ikke er rart at være muslim, så er det i de fire lande der, ikke?
Og, det er ikke så godt.
Nej, det er ikke rigtig rart.
Der er ikke så mange, kan man sige.
Nej, altså, der er ikke noget skift i den politik, fordi der er jo fire lande, der simpelthen siger, prøv at se, hvordan I har det i Vesten. Hvorfor skal vi have nogen af dem?
Og det er der flertal for at køre den der
hårde. Der er ikke nogen fejl.
Der er ingen kære mor der. Jeg har læst,
den nye præsident er også på det.
Ja, hun er jo mere åben, men hun må bøje sig, ikke? Hun må bøje sig der, fordi det store befolkningsflertal og regeringen går ind for den hårde linje. Jeg har læst, at der kun er 5-6.000 muslimer overhovedet i Slovakiet. De har det samme indbyggertal som Danmark. Og der er ikke en eneste minaret overhovedet i Slovakiet. Så de,
og det, men derfor kan man jo...
Og det kører de jo på.
Men derfor kan man jo godt køre kampagne på det.
Det gør de også i høj grad, ja.
Om det er jo fordi, de ikke vil have flere, fordi så får de jo indflydelse.
Bratislava er som sagt en rig by, og det har det er dejligt at være. De vil ikke have den.
Den her, den 45-årige miljøaktivist og antikorruptionsaktivist Susanna Caputo, hun førte valget, hendes valgkampsslogan, det var gå imod det onde. Ja. Det kan man så lade sig inspirere af. Jeg repræsenterer det gode, og så er der de andre, det er de onde. Det ser vi lidt om, hvis man siger, polariseringen også i det her samfund her.
Hun prøver sådan at bygge bro over det der polarisering ved at have en ny stil. Hun angreb heller ikke rigtig ham der Sefcovic under valgkampen, sådan med den der hårde retorik, man er vant til. Så det er en del af hendes stil at prøve at lægge en anden form for debat. Det vil høre det også. Zelensky i Ukraine, han vil også prøve at lægge en mindre nationalistisk og hadefuld debat. Den er meget voldsom også der, ikke? Så det er jo sådan set i sig selv positivt. Nu prøver at lægge sådan en ny stil, ikke? Ny stil, ikke?
Jeg vil ikke sige, at vi er på nogle kanter, hvor man er sådan meget macho-præget, men måske nok lidt mere, end man måske er i Danmark. Hvad betyder det, at man har valgt en kvinde som præsident? Har det spillet nogen rolle? Har hun stået model til, hvad skal man sige, beskyldninger og en retorik, som hvor vi andre vi havde nok sagt, det er nok en lidt for hård stil at køre med herhjemme i hvert fald?
Hun er 45 år gammel. Hun er fraskilt. Det er i sådan et katolsk, overvejende katolsk land, så okay, det, så er det blevet brugt mod hende, ikke?
Og det er en meget køn kvinde, det må vi bare konstatere.
Ja, sagt man også, ikke? Og så har hun to døtre, og hun er meget åben også over for Hun har også nævnt helt klart, at bøsser og lesbisk altså, skal have lov til at indgå ægteskaber. I dag adopterer hun har også åbnet mulighed for adoption, og det er noget. De havde en folkeafstemning i Slovakiet for et par år siden om forbud mod homofile ægteskaber, men det faldt på grund af lav stemmedeltagelse.
Okay.
Men det er jo klart, så har hun altså nogle holdninger på de der to områder. Men det kender vi også i Polen, der også stiller også nogen op med helt de samme holdninger med bøsser og lesbiske. Ja, der er kommet et nyt parti, og han er bøsset, der stiller op. Han kommer ind med
forårsparti. Altså, det ligner jo, på den måde, kan man sige, at de der fire visegrader begynder at ligne resten af Europa. At det er mænd med hestehaler og smart kaffe i byerne, og homoægteskaber og alt det der.
Middelalderlige kirke og pædofili i kirken og alt det der, det spiller en stor rolle, ja.
Jeg skal lige have, Søren Rishøj, Slovakiet ligger jo mellem Polen og Tjekkiet. Jeg har boet i Tjekkiet i en kort periode, og der er de meget irreligiøse. Der er ikke ret...
Altså, den katolske... Det er statistiske, der findes næsten.
Præcis. Ja. Ja, den katolske kirke, jeg tror, det er under en tredjedel, der er med der. Vi ved så, i Polen er man jo meget religiøs. Den katolske kirke har stor politisk indflydelse stadigvæk. Faktisk rigtig meget. Hvor ligger Slovakiet? Er det sådan midt imellem, eller er det også et sted, hvor kirken spiller en rolle?
Den prøver jo at spille en rolle, også i de her valgkampe, havde som sagt, der var, som sagt, der er sådan nogle højere religiøse bevægelser, det der pro-life-bevægelser, de prøvede med den her, også med abort, og det kørte kraftigt frem med, og folkeafstemning imod homofile ægteskaber. Så den er aktiv, men har ikke trods alt den samme indflydelse i Polen. Det er altså samme oprør i Polen mod kirken. Dens indflydelse falder, men den, trods alt har den større indflydelse i Slovakiet. Men de har en aktiv katolsk kirke, og det er okay, man drager også nogle paralleller til Irland, og nogle af de her ting med abort, og det har de også en aktiv. Nu hørte vi lige om Irland før, ikke? Men de har trods alt mindre indflydelse end i Polen, og det så vi også ved valget, ja, ikke? Det så vi ved valget, ja.
Vi har ikke talt om så meget om ham her, Fico. Han staves på samme måde som den gamle fodboldspiller Fico. Ja, men han hedder altså Fico.
Og han hed Fico.
Og han er jo lidt ligesom... han spiller lidt den samme rolle som en af de der Kaczynski-tvillingebrødre i Polen, hvor han jo er ligesom ham, der trækker i trådene i forhold til det her Smers-regeringsparti. Hvad er det for en rolle? Er det forkert måde, jeg opstiller det på?
Han er ikke, han er socialdemokrat, jo, men det er mange ting. Det er mange ting rundt omkring i Europa.
Er Smers et socialdemokratisk
parti? Ja, jo, det er
et
socialdemokratisk parti, og en overgang bliver de smidt ud, da Nyrup Rasmussen var statsminister, fordi de gik sammen i regeringen med Nationalen, men de er vendt tilbage igen. Så det er et socialdemokratisk parti. Oh. Og han er ikke så slem. Jeg var også som Kaczynski. Han er jo slet ikke så religiøs, og det med i euroen har ført meget ansvarlig også økonomisk politik, så han er mere moderat, ikke mere moderat, men der er modstand imod ham i de her mere liberale kredse, ikke, fordi han er meget bombastisk også, når han udtaler sig og sådan nogle ting, ikke? Men han er ikke Orbán trods alt, og han er ikke Kaczynski i Polen, så langt går det ikke. Han er socialdemokrat, men socialdemokratiet er mange ting, og han kører på de her mere bombastiske udmeldinger også omkring flygtninge- og indvandrerpolitik. Det sker også i Slovakiet. De har sådan en præsident i Slovakiet, Seman, og han er også med.
Eller i Tjekkiet, ja.
Han er også ret bombastisk. Men okay, de er meget forskellige, de her.
Hvordan er de i forhold til Rusland? Er de mere russisk-venlige, eller hvad?
Det er et spørgsmål, fordi det er faktisk, at Slovakiet, det land i øst, der har den største modstand mod NATO. Og Putin, nu så jeg i går, nu var jeg inde og researcher lidt, der var en meningsmåling om Putin, 40%, og jeg synes, Putin er helt fint. Og det ligger også længere med øst og har historisk...
Er det de der meget kraftige derovre, nationalistiske, der er begejstret for Putin?
Jo, det kan også spille en rolle, at det her suverænitet og det der med EU-teknokrater, liberaler, abort, og han er jo højere national, den gode Putin, ikke? Og kan godt de der værdier, ikke? Og så har de altså en tradition for at være noget brobygger mellem øst og vest. Det er måske ligesom Østrig. Det er positivt nok at have dialog og af de her ting, og en neutral status. Nu er det medlem af NATO, som sagt, der er der stor modstand med mange flertal. Hvis der var folkeafstemning om NATO, ville det måske falde, ikke? Men altså, det ligger længere med øst, og er meget delt Bratislava i den ene ende, og så, okay, uden for Bratislava, så ændrer holdningerne sig. Så det er spændende land, med mange modsætninger.
Søren Rishøj, vi skal også lige høre, fordi nu har vi jo altså talt meget om Brexit, og det er også noget, vi taler meget om i Danmark. Og noget af det, som, hvad skal man sige, de folk herhjemme, som sympatiserer med Brexiteers og ideen om at forlade EU, de siger jo det her med, at det er, EU har en meget stor andel i, at det går, som det går, fordi EU har ingen interesse i, at nogle lande lykkes med at slippe ud af foretagene, fordi så vil andre lande kunne lade sig inspirere af det. Mm. Og der er jo meget store bevægelser, anti-EU-bevægelser i mange lande, blandt andet også det. Er Brexit noget, der bliver talt om i Slovakiet? Fordi Slovakiet, ved man også, de har jo en bilindustri, de har mange ting, der har stor fordel af, jeg mener, de er også medlem af euroen, ikke?
Det tales rigtig meget om det. Og det var et kæmpe spørgsmål for nogle år siden, for de kom jo med i euroen der i 2009, og så udbrød den der græske krise, og der var en voldsom modstand mod, at Slovakiet, der førte en ansvarlig økonomisk politik, havde mindre levestandard på det tidspunkt, end Grækenland skulle ud med milliarder af kroner til det her Grækenland. Det førte til en regeringsafgang, men de blev tvunget ind i de der låneordninger, og det skabte en kraftig modstand mod EU, og den sidder der noget stadigvæk i baghovedet, ikke? Men de vil ikke ud af EU, det er udelukket. Men de har så en, det viser på målingerne også, jeg nævnte den lige før, ikke? Altså en hel del skepticisme mod EU. Men den er en anden type, end det vi oplever i Ungarn.
Det er på flygtningen, spørgsmålet.
Ja, flygtninger, og så det der med økonomien, fordi de synes selv, de er ordentlig økonomien, og hvorfor skal vi så gå og bidrage? Så kan det jo være, at gå ind i euro.
Men det er gjort jo. Og det er ofte mere nemt at sammenligne Slovakiet med et land som Tjekkiet, som ikke er med i euroen.
Det er bestemt ikke, nej.
Og som jo også har været EU-skeptisk ret længe, faktisk.
Ja, det er de også på. Og det er lidt det samme. Det går skide, det går skide godt økonomisk. De har høj vækst, højere levestandard end i København. Og hvorfor skal vi så med euroen? Så det er sådan en der er så to former for euroskepticisme. Dem der, okay, det går godt. Hvorfor skal vi så indordne os under Bruxelles og finanspagt og alle de her ting?
Det er synspunkter, vi kan genfinde her hjemme.
Det er liberale med EU-modstand, ikke? Og så er der den anden, nationalkonservative, den oplever vi mere i Polen, ikke? Og i Ungarn. Men de vil ikke ud af EU, men de vil ændre EU indefra.
Det er et synspunkt, synes jeg også godt, jeg har hørt før.
Det er alle de
kedelige, fantasiløse traditionalister, det er os, der mener, at EU er en nødvendig og god ting at være inde midt i. Jeg skal ikke trække dig med ind i det.
Jeg ved faktisk ikke, hvad du er med.
Godt. Men Søren Rigsholdt, tusind tak, fordi at du kom og fortalte os om Slovakiet, et land, vi ikke hører noget om så tit, men det gjorde vi så nu. Og vi når ikke mere.
Husk, I kan lytte til det her program med podcast på vores app, og så lyt med igen. Tak, fordi I lyttede med denne gang. Ja. Lyt med igen på torsdag 10.05.
Programmet blev produceret af Lulu Rosa ved knapperne, der sad Jens Marot. Nu er der frokost. Her er nyheder.